Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yana umra qildi. Markaziy Osiyo Ko'rfaz hamkorlik kengashining 2-chi sammiti Samarqandda o'tadi. O'zbekistonda jarrohlik amaliyotidan so'ng yana bir taniqli bloger vafot etdi. Nyu-Yorkda 15 yoshli o'zbek o'smir otishma paytida halok bo'ldi. Turkmanistonda 6 farzandning onasi arzon unga navbat tiqilinchida jon berdi. Eronda hijob kiymagan aktrisa 2 yilga qamaldi. Qirg'izistonda so'nggi 2 yilda harbiy sohaga 1.4 milliard dollar ajratilgani bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Saudiya Arabistoniga tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev umra amallarini bajardi deb xabar berdi 19 iyul kuni prezident matbuot xizmati. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning avgustida Saudiya Arabistoniga davlat tashrifi doirasida ham umra qilgan edi. O'zbekiston prezidenti Saudiya Arabistoniga 18 iyul kuni Markaziy Osiyo Ko'rfaz Arab mamlakatlari hamkorlik kengashi formatidagi 1-chi sammitda ishtirok etish uchun borgan edi. Bu 14 iyul kuni 3 marta prezident o'laroq qasamyod qilgan Shavkat Mirziyoyevning prezident saylovi va inauguratsiya marosimidan keyin xorijiy o'lkaga amalga oshirayotgan ilk safari bo'lib hisoblanadi. O'zbekistonda Asad Algo taxallusi bilan tanilgan bloger bosh miyasi operatsiya qilingandan ko'p o'tmay 19 iyul kuni vafot etdi. Bosh prokuraturaning 20 iyulda bildirishicha, mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Marhumning o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. 20 yoshli bloger Instagram sahifasida deyarli 1 million obunachiga ega edi. Effect UZ Telegram kanali blogerning yaqin dugonasiga tayangan holda o'limga Asad Algoning kaltaklanishi sabab bo'lgani haqida yozdi. Nyu-Yorkning Brooklyn tumanidagi 20 avenyuda kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Faridun Mavlonov o'qotar quroldan otib o'ldirildi. Nyu-York Times gazetasining yozishicha voqea 17 iyul kuni sodir bo'lgan. Politsiyaning bildirishicha otishmadan 2 soat oldin maktab o'quvchilarining 2 guruhi o'zaro tortishib qolgan. Shundan so'ng ular darslar yakunlangach ko'chada uchrashib, bahsni mushlashuv orqali hal qilishga kelishib olishgan. Ammo Faridun Mavlonov mansub bo'lgan guruh kelishib joyga yetib kelganida ikkinchi guruhdagi 17 yoshli o'smir to'poncha bilan o'q uza boshlagan. O'qlardan biri Faridunni yaralagan, u kasalxonada hushiga kelmay vafot etgan. Nyu-York Times gazetasining yozishicha, Faridun Mavlonovning oilasi bundan 12 yil avval O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib borgan. Uning otasi Firdavs Mavlonov sartarosh bo'lib ishlaydi. Faridun oiladagi 6 farzanddan biri bo'lgan. U New Utrecht o'rta maktabida o'qigan. Turkmanistonda arzon unga navbatda turganlar orasida chiqqan mushtlashuv chog'ida bir ayol vafot etdi deya xabar qildi Ozodlikning Turkman xizmati. Hodisa Dashog'oz viloyatining Go'rog'li etrapida sodir bo'lgan. Mushtlashuv 14 iyul kuni Yaqtiliq qishlog'idagi 19 davlat do'koni yonida ro'y bergan. 45 yoshli ayol tiqilinch sababli do'kon eshigi oldidagi zinapoyadan qulab tushib, o'sha yerning o'zida jon bergan. Sotuvchi keltirilgan un hammaga yetmasligi mumkinligini aytganida odamlar o'zlarini do'kon eshigiga urishgan. Buning ortidan ur-sur boshlanib, oxiri mushtlashuvga aylanib ketgan. 6 farzandning onasi bo'lgan ayol tiqilinchda zinapoyadan qulab, boshini zina chetiga urib olgan. U o'sha yerning o'zida jon bergan. Tuman jinoyat ishlari bo'limi hodisa yuzasidan tergov boshlab, davlat do'koni sotuvchisini qo'lga olgan. Eron sudi mashhur aktrisa Afsona Boyig'onni hijob kiymagani uchun 2 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 61 yoshli aktrisa kino taqdimotiga hijobsiz kelgan, ammo uning boshida shlyapa bo'lgan. U bu fotosuratini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Sud hukmida aktrisaning jazo muddati 5 yildan so'ng kuchga kirishi aytiladi. Shuningdek, Afsona Boyig'onga 2 yil internetdan foydalanish taqiqlandi. U har hafta xatosini tushunib yetishi uchun psixolog qabulida bo'lishi shart. Afsona Boyig'on 1960-70 yillarda Eron kinosining eng mashhur aktrisasiga aylangan. U Islom inqilobi sodir etilishidan 2 yil avval 1976 yilda Eron go'zali ko'rik tanlovida ishtirok etgan. 16 iyulda Eron hukumati ayollarning ro'molni to'g'ri o'rashi va hijobni to'g'ri kiyishini nazorat qiluvchi axloq politsiyasi patrulining faoliyati qayta tiklangani to'g'risida bildirgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 20 iyulda o'tgan hukumat majlisida so'nggi 2.5 yil ichida davlat byudjetidan harbiy sohaga 120 milliard so'm ajratilgani to'g'risida ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya ketma-ket 2-chi kecha Odessaga hujum qildi. Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Putindan BRICS sammitiga kelmaslikni iltimos qildi. Putin o'rniga Lavrov boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqin kunlarda Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yangi harbiy yordam ajratadi. Ukraina urushining 511 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya anneksiya qilgan Qrim sharqidagi poligonda yuz bergan yong'in tufayli Tavrida avtomobil trassasi yopib qo'yildi. Bu haqda yarim orolga Rossiya tomonidan rahbar etib tayinlangan Sergey Aksyonov ma'lum qildi. Yong'in sabablari va boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Mulozimga ko'ra, poligon yaqinidagi 4 ta aholi maskanidan jami 2000 aholi ko'chirilishi mumkin. Anneksiya qilingan Qrim ma'muriyati avtomobil va avtobus harakati yo'nalishlarini ham o'zgartirdi. Temir yo'l transporti harakatida o'zgarishlar yo'q. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, eski Qrim shahri yaqinida joylashgan o'q-dori omborida yong'in va portlashlar bo'lmoqda. Voqea haqida birinchi bo'lib Krimskiy Veter Telegram kanali xabar bergandi. U turlicha 3 video e'lon qilgan bo'lib, ikkitasida ulkan yong'in va har yoqqa sochilayotgan uchqunlar aks etgan. Bu uchqunlar reaktiv o'q-dorilar portlashidan hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Krimskiy Veter mahalliy aholi vakillariga tayanib yozishicha, omborga 3 ta raketa yoki dron kelib tekkan. Poligon front chizig'idan kamida 230 km ichkarida joylashgan. Rossiya ketma-ket 2-chi kecha Ukrainaning Odessa port shahriga yirik havo hujumini uyushtirdi. Ukraina rasmiysi hujumga o'ta ketgan shafqatsizlik deya munosabat bildirdi. Reuters voqea joyidan olingan tasvirlarni namoyish qildi.
Не спал, повезло. На втором этаже живу. Видел красное окно, что вспышку видел. Среагировал, успел спрыгнуть за кровать и повылетали.
Birinchi qavatda yashayman. Yaxshiyamki, o'sha vaqt uyg'oq edim. Derazada raketa uchib kelayotganini ko'rishim bilan darhol karavot orqasiga yashirindim. Portlash natijasida barcha derazalar sinib ketdi. Keyin pastga tushdim. Hamma joy shovqin va tutun ichida qolgan odamlar vahimada edi. Atrofda shisha siniqlari sochilib yotardi.
Ай что?
Походили уже, люди успокоились. Уже что? Я уже себе блины жарил по стеклу, ходил, музыку включил. Он не плакает же, надо жить дальше.
Qrim ko'prigida sodir bo'lgan portlashga javoban Rossiya 2 kundirki Odessani bombardimon qilmoqda. Ikkinchi hujumga Rossiya hozircha izoh bermadi. Ukraina askarlari seshanba kuni Rossiyaning mamlakat g'arbidagi marralarini Sovet davrida ishlab chiqarilgan reaktiv yalpi o't ochish tizimidan o'qqa tutishdi. 59-chi motorlashgan brigada Reuters agentligiga dronlardan olingan kadrlarni taqdim etdi. Tasvirlarda Graddan otilgan raketalar okupatsiya qilingan yaqin hududlardagi nishonlarga tekkanini ko'rish mumkin.
Для наступу мають зійтися пазли всі: воздух, земля, вода.
Qarshi hujum muvaffaqiyatli bo'lishi uchun qo'shinlarning barcha turi, havo, yer usti va harbiy dengiz kuchlari, boringki, qurolli kuchlarning barcha turlari yetarli bo'lishi va birlikda harakat qilishi kerak. va albatta biz qaysidir sohada ustunlikka erishmog'imiz lozim. Bilishimcha, hozirda Rossiya bilan kuchlar tenglashgan. Demak, biron qo'shin yoki qurol-yarog' turi bo'yicha bizning qo'limiz baland bo'lganidan so'nggina qarshi hujumdan og'iz ochsak bo'ladi. Hozir esa faqat xalqimizning jangovar ruhiga tayangan holda hujum qilyapmiz. Zero bu biz uchun hayot-mamot kurashidir. Hozir ham front chizig'ining biron qismida dushman mudofasini yorib o'tishimiz mumkin, lekin u holda egallagan hududni ushlab qolish, reja tuzish va pozitsiyalarni mustahkamlashimiz kerak bo'ladi. Bu esa oson ish emas.
Закрепитися і все це не так просто робиться.
Reuters agentligi video suratga olingan sana va joyini tasdiqlay olmagan. Ukraina sharq va janubda qarshi hujum boshlagandan 6 hafta o'tib, Kiyev qo'shinlar dushmanning piyodalariga qarshi minalar sochib tashlangan mudofaa marralarida katta talafot ko'rishdan saqlanish maqsadida atay sekin ilgarilayotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Avdiivka yaqinidagi Rossiya nishonlariga havo hujumlari uyushtirganini xabar qildi. Ukraina harbiylari tomonidan e'lon qilingan dron tasvirlarida Rossiya nazoratidagi hududga havodan zarba berilgani aks etgan. Ukraina rasmiylari Sharqiy frontda vaziyat murakkabligini, Janubiy frontda esa ba'zi muvaffaqiyatlarga erishganini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maler janubdagi vaziyat Ukraina foydasiga barqaror ekanini ta'kidladi. Ukrainaning janubiy harbiy okrugi ba'zi muvaffaqiyatlar haqida xabar berib, Ukrain qo'shinlari janubda o'z pozitsiyalarini mustahkamlayotganini bildirdi. Ukraina harbiylari hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Donetsk viloyatining Avdiivka va Marinka yo'nalishidagi janglarga zo'r bergan. Biroq Ukraina kuchlari ruslarning Marinka va Krasnogorivka yaqinidagi oldinga siljishga bo'lgan urinishlariga chek qo'ymoqda, deyiladi Ukrain harbiylari bayonotida. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Putinning huquqlarini buzishga urinishining oqibati tushuntirilmasdan turib, hamma o'zicha xulosaga kelganini aytdi. Janubiy Afrika prezidenti Kirill Ramaphosa Putinni hibsga olish urush e'lon qilish bilan barobar bo'lishini aytib, xalqaro jinoyat sudidan Vladimir Putinni qo'lga olmaslik uchun ruxsat so'ragan edi. Janubiy Afrika Respublikasi Putinni qo'lga olib, topshirish iltimosini bajarish bilan bog'liq jiddiy muammo qarshisida qoldi. Rossiya o'zining amaldagi prezidenti qamoqqa olinishi urush e'lon qilish bilan tengligiga ochiq ishora qildi, deyiladi Ramaphosaning bayonotida. Janubiy Afrika kelasi oy BRICS, ya'ni Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika sammitiga mezbonlik qiladi. Tashkilotga a'zo barcha davlat rahbarlari sammitga taklif qilingan. Dmitriy Peskovning bayonotidan biroz o'tib, Janubiy Afrika Respublikasi o'zaro kelishuvga ko'ra Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin BRICS sammitida qatnashmaydi, deya e'lon qildi. Putinning o'rniga Rossiya delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchilik qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini saqlab qolish yo'llari ishlab chiqilayotganini aytdi. Zelenskiy tungi video murojaatida oziq-ovqat xavfsizligi haqida gapirdi. Uning aytishicha, yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvda portlarni himoya qilish va dengiz orqali oziq-ovqat eksportini kengaytirish masalalari muhokama qilingan.
Provib zasidanie stavki. Osnovni pitanie tsa zakhist nashikh portiv.
Biz Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini, shuningdek, dengiz orqali jahon bozoriga chiqish hamda ukrainaliklar uchun portlar va qishloq xo'jaligi sanoatidagi ish o'rinlarini saqlab qolish yo'llarini ishlab chiqyapmiz. Biz dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun kurashamiz.
Почались і політичні, і міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах.
Зеленський Росія foydalanayotgan Iron dronlarida g'arbda ishlab chiqarilgan komponentlar borligiga ham izoh berdi. Bu Rossiyaga qarshi mavjud sanksiyalar va bosim yetarli emasligiga asos bo'ladi, dedi Zelenskiy. Vengriya Ukrainaga har qanday qurol yetkazib berilishiga va ayniqsa kassetali bombalardan foydalanishga qarshi, deya bayonot berdi mamlakat tashqi ishlar vaziri Peter Siarto. U murosaga jang maydonida emas, muzokaralar stolida kelishish kerakligini qo'shimcha qildi. Vengriya tashqi ishlar va savdo vaziri Peter Siarto BMT bosh qarorgohida bergan intervyusida Ukraina inqirozi bo'yicha Vengriyaning yondashuvini bayon qildi. AQSh iyul oyi boshida Ukrainaga 800 million AQSh dollarlik kassetali bombalar berishini e'lon qildi. Bu qaror butun dunyo bo'ylab keskin tanqidlarga sabab bo'ldi.
Generally speaking, we are against the usage of such weapons because they are extremely dangerous. And they can
Umuman olganda biz bunday qurollardan foydalanishga qarshimiz, chunki bu tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'yadi. Biz bejizga kastet olib bombalarni taqiqlash bo'yicha global tashabbusga qo'shilmaganmiz. Shu sababli ham AQShning bu boradagi qaroriga mutlaqo qo'shilmaymiz. Mazkur qaror yanada ko'proq azob, uqubat va qurbonlar berilishiga olib kelishi mumkin. Umuman olganda, Ukrainaga har qanday qurol yetkazib berilishini yoqlamaymiz.
More generally speaking, we definitely don't like any weapon deliveries to Ukraine.
Vengriya Yevropa ittifoqidagi Rossiyaning Ukrainaga bosqinini istillik bilan qoralashdan bosh tortib kelayotgan kam sonli davlatlardan biridir. Bu davlat Rossiyaning neft va gaziga qaramdir. Vengriya veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan holda Yevropa ittifoqining Ukrainaga oid qarorlarini bir necha marta bloklab qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yordam beradi. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, yordam paketi havo hujumidan mudofaa vositalari, dronlarga qarshi kurash tizimlari, kamikaze dronlar hamda o'q-dorilarni o'z ichiga oladi. AQSh Kiyev uchun xarid qiladigan qurollar orasida Vampir Zenit raketa komplekslari borligi aytilmoqda. Reuters manbasiga ko'ra, Ukraina Avstraliyaning DroneShield shirkati ishlab chiqargan dronlarga qarshi kurash tizimlari hamda AQShning Phoenix Ghost va Switchblade rusumli dronlarini ham oladi. Xabarda harbiy yordam paketi tarkibi va qiymati bu haqda rasman e'lon qilingunicha o'zgarishi mumkinligi eslatilgan. AQSh shuningdek Ukrainaga qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun 250 million dollar beradi. Bu haqda AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi administratori Samantha Power e'lon qildi. Mulozima avvalroq Kiyevga tashrif buyurgan edi. Powers o'z bayonotida Rossiya hukumatining g'alla bitimidan chiqish qarorini qoralagan. Qayd etilishicha agentlik Ukrainaga ko'maklashish uchun yana 250 million dollar mablag' yig'ishni rejalamoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu kunlarda Kiyev ostonasidagi Bucha shaharchasida o'tgan yilning mart oyida rus qo'shinlari hujumi paytida o'ldirilgan 501 buchalik xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Ammo bu yodgorlikka o'yib yozilgan buchaliklar ismlari orasida shu kunlarda dom daraksiz ketgan 9 nafar o'zbek muhojirining ismlari yo'q.
Qori, familiya, imya, otchество.
Amirqulov Ulug'bek Nuriddinovich.
Откуда?
Из Узбекистан, Сурхандарья.
Bu Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangan ilk kunlarda bedarak ketgan 9 nafar o'zbekistonlik yigit. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa o'tgan yilning mart oyi boshlarida uzilgancha qolmoqda. Oxirgi marta ularni Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i turg'unlari ko'rganini ozodlikka gapirib berishgandi. Ammo o'shandan beri ularning na tirigi, na o'ligi to'g'risida xabar bor.
Matyom Batanovsiz Choytyan.
Bu Surxondaryo viloyati Dinov tumani Sino qishlog'ida yashovchi Husayn Nosirov, uning 21 yoshli o'g'li Firdavs Majidov Buchada yo'qolgan muhojir yigitlardan biri. Mana u boshqalar bilan Buzovay qishlog'ida yetib kelgan yordam so'rayotgani aks etgan oxirgi kadrlar.
Majidov Firdavs Husanovich.
Firdavs Majidov 2021 yil urush boshlanishidan oldin Ukraina poytaxti Kiyev shahriga ishlash uchun ketgan. Kiyevda 7 oy davomida lavash markazida ishlagan Firdavs oxirgi marta 2022 yil 2 martda Telegram kanali orqali ota-onasi bilan gaplashgan. Bir oydan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Buchada yo'qolgan 9 nafar o'zbeklar orasida uning o'g'li ham bo'lgan. Shundan so'ng o'g'lidan biror xabar kelmagan. 11 nafar bolalardan 2 nafari O'zbekistonga qaytib kelgan. Bu ikki yigit Buchadan taksiga o'tirib qochganini aytadi. Buchada qolib ketgan 9 nafar bolalardan esa biror xabar hanuzgacha yo'q. Ular Kiyevdan qochganidan so'ng ma'lum vaqt Buchada jon saqlashgan. Shundan so'ng u yerdan qochib ketishgan hamda ruslarga asir tushgan bo'lishi mumkin degan farazlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video tarqalishidan bir oy oldin Firdavs uydagilari bilan aloqaga chiqqan. Ota ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'g'li ham borligini ko'rgandan so'ng o'g'li tirik ekaniga ishongan. Ammo bir yildirki undan darak yo'q.
Ishga jo'natdim, shu borib ishlab, bir ikisim ishlab, ulushlarni uylantirmoqchi edik. Hayot shundayda. Shu keyin Ukrainaga qop ketdi-da shu. Urush boshlandi. Ke degan edik. Boshqa joyga chiqa olmadi. Hamma yo'llar yopiq dedi. Chiqa olmaymiz dedi bu yerdan dedi. Chiqib bo'lmayapti dedi. Shu bilan 2 martgacha shu qo'ng'iroq qildik. 2 martdan keyin aloqa uzildi. Shu daraksiz shu 11 ta bola tarqalgan bo'lsa, 2-tasi qaytib keldi, 9-tasi daraksiz hozir. Yo'q.
24 fevral kuni Rossiya o'z qo'shnisi bo'lgan Ukraina hududiga bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Firdavs Rossiya raketalari va artilleriya tomonidan bombardimon qilina boshlangan Kiyev shahridan poytaxtdan 30 km shimoli-g'arbroqda joylashgan Bucha shaharchasiga qochib kelgan. O'zbekistonlik yigitlar Rossiya armiyasi shimoldan Belarus hududidan hujum qilganini bilmagan. Ular Bucha Ukrain va rus qo'shinlarining eng shiddatli janglari olib borilgan shaharlardan biriga aylanishini hatto tasavvur ham qilmagan. Bucha ruslar qo'lida 5 martdan 31 martga qadar bo'lgan. Ozodlik 9 nafar bedarak ketgan o'zbek yigitlar to'g'risida so'nggi xabar aynan 5 mart kuni olinganini aniqladi.
Bolalar kelganlar bizlar shu 11 kishi shu yo'lga kelyotgan edik dedi. Ular dedi shu bizlar uchalar ikkitasi yo'lga qolgan. Bular qochib jangalga kirib ketganlar. Bu ikkita yo'lini davom etib kelgan. Bular bundayga haydagan shu bilan shu ajralib qolganda. Shu bolalar shu Ukrainaga qop ketdi-da. Qayerga borgani, qayerga borni yo'qni Alloh biladi.
Kiyevda yashayotgan o'zbek faollari ozodlik tahririyati iltimosiga binoan surxondaryolik yigitlar yo'qolgan joyga borib, ular haqida ma'lumot olish ko'ringan, biroq besamar.
Uzoq yo'q ma'lumotlardan shuni anaqamaydi, ovozli suhbatdan shuni rashiruqa qildimki, bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda bitta Kiyev shahrida, hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichiroq aholi punktida o'sha yerda 3 kun yashashgan. Shundan oxirgi marta telefon qilishgan Jitomir trassasidan shekilli. Mening o'zimning fikrim bo'yicha kimdir yangi asrlardan qandaydir yashirin telefon kiritgan bo'lsa, o'shalardan 40 sekundda xabar berishga ulgurgan ular. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'shanga men hozir tashvishlanib o'tiraman. O'sha yerga borib, o'sha qidiruv ishlarini volontyorlar bilan endilar baribir Ukraina armiyasida xizmat qilganman, men o'sha blokpostlardan gaplashib o'ta olaman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim endi.
Bucha ko'chalarida o'lib yotgan odamlarning bu kadrlari esa butun dunyoni larzaga soldi. 1 aprel kuni rus qo'shinlari mag'lub etilib, Belarus hududiga chekingandan keyin Buchada Rossiya soldatlari tomonidan uyushtirilgan mahalliy aholining ommaviy qirg'ini to'g'risida xabarlar chiqa boshladi. BMT inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, Buchada 73 kishining ommaviy qatl etilgani isboti topilgan. Yana 105 kishi ruslar tomonidan vaqtichalarcha o'ldirilgani taxminlari borligi ma'lum qilindi. Jami Kiyev viloyatida mahalliy politsiya 1000 ziyod tinch aholi vakillari Putin armiyasi tomonidan turli usullar bilan o'ldirilgani to'g'risida dalillar mavjudligiga e'tibor qaratib keladi. Ekspertlar odamlar qiynoqlarga solingani, zo'rlangani yoki otib o'ldirilganini qayd etgan. 2023 yilda Buchada 501 Buchalik ismi sharif o'yib yozilgan xotira lavha ham o'rnatilgan, ammo bular qatorida bedarak ketgan o'zbeklar yo'q. Binafsha Sayfiddinovaning ozodlikka aytishicha, uning 4 nafar o'g'li bo'lib, Firdavs Majidov 2 farzandidir. Yaqinlari bilan Telegram orqali gaplashib turgan Firdavs urushdan oldin ishlari yaxshi ekani, ukalarini ham ishlashga olib ketmoqchiligini bildirgan.
2 pul jo'natdi. 5 oy deganda pul jo'natdi. 1 martda 6 oy deyəndə, kim 7 oy deyəndə 2-ci martə pul cünətdi. Bu ildə kim uruş başlandı. Yaşaş göylərini görsətərdi. Şu körüb qapıraşardı. İş göyləri yaxşı idi. Şu bir lavaşxanada işlər idi.
Firdavs yaxınlarının aytışçə ular bir neçə martə Özbekistan Taşqı İşlər Vazirliyinə, Ukrayna ilçixanasına, hamda prezident portalına müraciət qilishgan. Lekin müraciətlər cavabsız qalmaqda.
Şu iloji yormi şu o'sha bolalarni topishga shu prezidentimizdan iltimos qilamiz. Ana elchixonalarga telefon qildik. Adres bo'lmasa biz hech narsa qila olmaymiz deb aytdi. Biron adresmi, biron telefonmi aloqa bo'lsa keyin topamiz. Ilojimiz yo'q deb aytdi, mana 2 yil bo'lyapti. Biron xabar ham yo'q.
O'g'lingizning Ukrainada manzili yo'q. Manzili bo'lmasa biz topib bera olmaymiz degan mazmunda javob xatlari kelgan. Firdavsning ota-onasi umidi faqat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevda qolganini gapirdi.
Shularda bir topishga endi bir prezidentni iltimos qilamiz, shularda bir qidirsalar, bir topib bersalar yaxshi bo'lar edi.
Bucha bugunda Rossiya harbiylarining urushdagi ommaviy qatllari va Ukrain xalqi fojiasining ramziga aylandi. Ukraina hukumatı bu hududda bedarak ketgan yana o'nlab mahalliy tinch aholi vakillari qidiruvda ekanini aytib keladi. Hozircha qidiruvda bo'lganlar orasida nom nishonsiz ketgan 9 nafar o'zbekistonlik muhojirning bor yo'qligi to'g'risida ma'lumot yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, 2017-yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021 prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz bergandi. Qirg'iziston parlamenti 13-yilda saylovda ishtirok etmagan fuqarolarni jarimaga tortish bo'yicha qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjatda uzrli sabablarsiz prezident va parlament saylovida ovoz bermaganlarni jarimaga tortish belgilangan. Mavzu lotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qonun loyihasi muallifi bo'lgan deputat Tazabek Ikramov o'z tashabbusini izohlar ekan.
Qon bugungi kuni ko'rayotasizlarmi? Qaydigar bo'lgan odamga mamlakat tarafidandagi chora ko'rilish kerakda.
Jamiyat saylovga, davlat qarorlariga befarq bo'lmoqda. Davlat ishiga befarq odamga chora ko'rilishi kerak. Bugungi kunda prezidentlik saylovi ham, jo'g'or kengash saylovi ham 30%ga yetmagan saylovchi bilan o'tyapti deb aytdi. Tazabek Ikramovga ko'ra, ba'zi Yevropa davlatlari, Avstraliya, Braziliya, Turkiya qonunchiligi da ham saylovchilar ovoz berishga mas'ul ekani aniq belgilab qo'yilgan moddalar bor. Mazkur qonun loyihasi jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Uzorbek Jilqibayev xalqning siyosiy tadbirlardagi ishtirok etishi majburiy bo'lmasligi lozim degan fikrda.
Konstitutsiyalik huquqi jarayonlarda saylovga qatnashuv bu talab emas, millat emas, bu huquq.
Fuqarolarning saylovda ovoz berishi bu ularning huquqi, bu majburiy talab emas. Saylovda ishtirok etadimi yoki yo'qmi o'zining erki. Masalan, 2021 yilda o'tgan saylovda xorijdagi vatandoshlar uchun 58 ta saylov uchastkasi ochilgan va 80 mingga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan. Biroq xorijda 9 mingga yaqin saylovchi ovoz bergan dedi rasmiy. Vatandoshlarni majburiy ravishda saylovga jalb qilish mavzusining ko'tarilishiga Bishkekdagi bir mandatli 26 sonli Lenin okrugidagi shu yilning 28 mayida parlamentdagi bo'shab qolgan deputatlik o'rniga o'tkazilgan saylov asos bo'ldi. Unda 124908 saylovchidan 17423 nafari, ya'ni 13.95% ovoz bergan. Bu Qirg'izistonda eng oz saylovchi ishtirok etgan saylov sifatida tarixga yozildi. Mazkur saylovda ikki nomzodga saylovchilar ovozini sotib olgan degan ayblov qo'yilgani bois Markaziy saylov komissiyasi 16 iyunda ovoz berish natijalarini bekor qildi. Markaziy saylov komissiyasi Lenin okrugidagi qayta saylovni 10 sentyabrga belgilagan va 17 iyuldagi ma'lumotga asosan unda ishtirok etish uchun 5 nomzod ariza bergan.
Tushunib turasiz nima sababdan? Shuni saylovchilarning ishonimin ortib qoldi, jo'g'ri bilib tutaqlarini.
Fuqarolar saylovga nima uchun bormayotgani tushunarlida. Asosiy sababi fuqarolar hukumatga ishonmay qoldi. Sir emas, Qirg'izistonda saylov boshi oxirgacha pulga borib taqaladi. Puling bo'lsa saylovda yutasan degan tushuncha mavjud. Bu faktdan hech kim tona olmaydi. Bunday tushuncha prezident saylovida ham, parlament saylovida ham, mahalliy kengash saylovida ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi sobiq raisi Aqilbek Sariyev. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan saylovchilarning 30%dan ko'prog'i ovoz bergan holatda referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Saylovchilar uchun esa minimal ovozlar ko'rsatkichi belgilanmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev yana umra qildi. Markaziy Osiyo Ko'rfaz hamkorlik kengashining ikkinchi sammiti Samarqandda o'tadi. O'zbekistonda jarrohlik amaliyotidan so'ng yana bir taniqli bloger vafot etdi. Nyu-Yorkda 15 yoshli o'zbek o'smir otishma paytida halok bo'ldi. Turkmanistonda 6 farzandning onasi arzon unga navbat qilinchida jon berdi. Eronda hijob kiymagan aktrisa 2 yilga qamaldi. Qirg'izistonda so'nggi 2 yilda harbiy sohaga 1.4 milliard dollar ajratilgani bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi 18-yil kuni Kompromat UZ ishini ko'rishni boshladi. Ayblanuvchilardan biri Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Dali suddan ishni yopiq tarzda ko'rishni iltimos qilgandan so'ng boshqa ayblanuvchi va advokatlar bunga e'tiroz bildirsa-da, sud mahkamani yopiq tarzda ko'rish haqida qaror chiqardi va ommaviy axborot vositalari vakillarini sud zalidan chiqardi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kompromat UZ ishi bo'yicha 4 kishi: O'zbekneftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, fuqaro Ahmadulla Ahmadjon va Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ayblanmoqda. Ularga Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat, 165-moddasi tovlamachilik, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Oliy sudning xabarnomasida Mavjuda Mirzayevaga qo'yilgan jamoatchilikdan sir saqlanishi lozim bo'lgan Jinoyat kodeksi moddasining oshkor qilinishi huquqshunoslar, jurnalist va blogerlarning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Sud majlisida qatnashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, ayblanuvchilardan biri suddan mahkama yopiq o'tkazilishini iltimos qildi, lekin bunga sabab keltirmadi. Sud soat 3 ga yaqin boshlandi. Sudlanuvchilardan Xurshid Daliyev sudyadan mahkama yopiq tarzda o'tkazilishini iltimos qildi. Mavjuda Mirzayeva esa faqat mening ishim yopiq tarzda, qolgan jarayonlar ochiq tarzda ko'rilsin dedi. Qolgan 2 sudlanuvchi Siyovush Hoshimov va fuqaro Ahmadulla Ahmadjonov hamda ularning advokatlari ochiq tarzda ko'rilsin, jamoatchilik xabardor bo'lib tursin deb iltimos qilishdi. Lekin sud maslahatchilar bilan kengashib, yopiq tarzda o'tkazilishini e'lon qildi va bizni zaldan chiqarib yubordi. Nazarimda Xurshid Daliyev o'z ixtiyori bilan sudning yopiq bo'lishini so'ramadi. Undan yopiq o'tkazilishini talab qilishni iltimos qilishgan shekilli, deydi Abdurahmon Tashanov. Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan sud majlisiga tayinlangan jinoyat ishlari ro'yxatida Daryo UZ nashri jurnalisti Otabek Qo'ldoshevning ham ism-sharifi keltirilgan. Otabek Qo'ldoshev uning nomi jabrlanuvchilar ro'yxatiga qanday tushib qolganidan o'zi ham taajjubda ekanligini ozodlikka aytdi. Bu ro'yxat e'lon qilingandan so'ng 30dan ortiq tanishlarim telefon qilib yozib, tinchlikmi deb so'rashdi. Keyin o'zimning Qitmir muxbir degan Telegram kanalimga o'rtoqlar, yemagan va ayblovlaringga meni aralashtirmanglar. Men kompromatchilarning hech biridan jabr ko'rgan emasman deb izoh berdim. Keyin Oliy sudning matbuot xizmatiga chiqdim va men jabrlanuvchi emasman. Bundan maqsad nima yoki jabrlanuvchilar ro'yxatini bo'rttirib ko'rsatish uchun qildilaringmi dedim. Keyin matbuot kotibi Aziz aka, siz bu bo'yicha Shayxon Tohir sudi raisining oldiga kiring dedi. deydi Otabek Qoldashev. Otabek Qoldashev bu vaqtda Shayxon To'g'risidan ham aniq bir javob ololmagan. Bugun sud majlisida jabrlanuvchilardan boshqa hamma chiqib ketsin, sud yopiq bo'ladi deyildi, men ham qoldim. Hammani so'rab chiqishdi, menga kelganda siz jabrlanuvchilar ro'yxatida yo'q ekansiz deyishdi. Suddan chiqib yana Oliy sud matbuot xizmati boshlig'i Azakaning oldiga bordim, aytdimki, bu xabarlaring orqali qancha yaqinlarim, tanishlarim tashvishga tushdi, menga qancha ma'naviy zarar yetdi, kim meni ro'yxatga kiritgan dedim. Azaka tergov xulosasiga ko'ra sizning ismingiz bazaga kirib ketgan dedi. Tergovni esa DXX olib borgan, demak ular kiritgan ekanda desam shunaqa bo'lib chiqyapti dedi. Menga Shayxon To'g'ri tuman sudi va Oliy sudga ariza yozishimni maslahat berdi dedi Otabek Qoldashev. Sud majlisida qatnashgan boshqa bir jurnalistning aytishicha jabrlanuvchi sifatida taklif etilgan Xosiyatxon Sadullayeva ham u kompromatchilardan hech qanday jabr ko'rmaganini, uni ro'yxatga xato qo'shishganini aytgan. 360 sahifalik jinoyat ishining ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar go'yo Kompromat Ust kanalida tanqidiy materiallarni chiqarishni to'xtatish uchun ta'limatchilik bilan shug'ullangan. Ular ta'limatchilik yo'li bilan vazirlik, agentlik va bir qancha banklarni o'zining rahbarligidagi Human Media, Bon Profi Media, Al Media va Komil Unsur MCJ'larga go'yoki PR qilish yuzasidan juda ko'p so'm miqdordagi shartnomalarni tuzishga majbur qilgani aytiladi. So'ngra ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar MCJ'lar hisob raqamlariga o'tkazilgan jinoiy faoliyat natijasida topilgan pul mablag'larini o'zaro taqsimlab, ularning hisobidan ko'chmas mulk obyektlari, transport vositalari va tovar moddiy boyliklar sotib olishgan, bank operatsiyalarini amalga oshirish orqali o'zlarining jinoiy harakatlariga qonuniy tus bergan. Ayblov xulosasida ayblanuvchilar o'z ayblariga iqror bo'lgani aytiladi. Xulosada turli lavozimlarda ishlagan 19 jabrlanuvchining ism familiyasi keltirilgan. Hozircha bu jabrlanuvchilardan 2 kishi ro'yxatga xato qo'shilganini ta'kidlamoqda. Joriy yilning 27-yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human Us sayti direktori Xurshid Daliyev va yana 6 jurnalist Kompromat Uz Telegram kanali administratorlari sifatida hibsga olingani va ular ta'limatchilikda gumon qilinayotganini bildirgan edi. 29 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Yunusobod tuman sudi ajrimi bilan O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayevaga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilangan edi. Human Us saytining asoschisi Xurshid Daliyev tanqidiy tahlil chiqishlari bilan e'tiborga tushgan jurnalist, bir muddat u Yoshlar telekanali va Kun.uz saytlarida ishlagan. 2019-yilda Xurshid Daliyev Andijon viloyatidagi mutasaddilarni tanqid qilib chiqishi ortidan ismi sharifi noma'lum shaxslar o'lim bilan tahdid qilgani haqida Human Us saytida bayonot bilan chiqqan edi. 2021-yil oktyabrda ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalistlar va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro nodavlat tashkiloti o'tgan yili o'zining so'z erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133-chi o'ringa qo'ygan tashkilot o'z hisobotida O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini murakkab deb atagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzayotganlar soni joriy yilning 6 oyida o'tgan 1 yillik ko'rsatkichdan 1.5 barobarga ko'paydi. Bu haqida Do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari mayor Nurlan Attaqorov Ozodlik radiosiga bergan suhbat chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra 2022 yil davomida mazkur hududda 49 nafar chegara buzuvchi qo'lga olingan bo'lsa, joriy yilning 6 oyida chegarani o'tish tartibini buzgan 60 kishi ushlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari Nurlan Attaqorovning aytishicha, o'tgan 6 oy davomida Do'stlik chegara bekatida 52 million qirg'iz so'mi yoki qariyb 600 ming dollarlik noqonuniy olib o'tilayotgan pul va qimmatbaho metallar qo'lga olingan. Shu bilan bir qatorda iyul oyining o'rtalaridan boshlab Do'stlik avtoyo'l chegarasidan o'tayotganlar soni ko'paydi. Rasmiyga ko'ra, bugungi kunda chegara bekatidan kuniga kamida 15 ming, ko'pi bilan 22,5 ming kishi hamda 300 dan ortiq transport vositasi o'tmoqda.
Turistik bog'it o'nigib turib, bizga chiqqan, ana bizdan O'zbekistonga chiqib bora jatgan jarandarda ko'p kela boshlashdi. O'sha aeroport orqali bizdan o'tib tranzit bo'lib chet elga uchganlarning sana ko'yotadi.
Sayohat mavsumi boshlangani ortidan O'zbekistonga borayotganlar va Qirg'izistonga kelayotganlar soni ko'paydi. Chegaradan tranzit bo'lib o'tish o'sha aeroport orqali chet elga uchayotganlar yoki uchib kelganlar ham ko'paydi, dedi chegara xizmati rahbari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yarim yil oralig'ida Do'stlik avtoyo'l chegarasidan 2 million 800 ming kishi, 68 mingdan ortiq transport vositasi o'tgan. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara nazorat o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005 yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016 yildan rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlangach chegaralar ochildi. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi 9 ta chegara bekati ishlamoqda. Shuningdek, may oyida chegara xizmati Jaloloboddagi Bekobod, O'shdagi Qarabag'ish, Qorasuv chegara nazorati bekatlari ochilishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan. O'rni kelganda aytish kerakki, Qirg'iziston parlamenti shu yilning 3 may kuni O'zbekistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat berish nazarda tutilgan qonun loyihasini birdaniga 3 o'qishda qabul qilgandi. Bundan avval O'zbekiston Oliy Majlisi ham Qirg'izistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi qonunni qabul qilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 aprelda O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidan ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi hujjatni imzolagan edi. Biroq Do'stlik chegara punkti rahbari Nurlan Ataqorov hozir fuqarolarning chegaradan faqat xorijga chiqish pasporti bilangina o'tishiga ruxsat borligini, ID karta bilan o'tishiga qachon ruxsat berilishidan xabari yo'qligini aytdi.
ID kart bo'yicha men hozir tegishli organ javob bersa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman, sebep men chegara xizmatkarman. Bu yerda ikki mamlakatning o'rtasidagi qatnash bo'yicha so'rovga men javob beraman, biroq ID karta bo'yicha hozir biz o'tkara olmaymiz chegaradan. Bizga anday ko'rsatma kerak.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, 2017 yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021 prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz bergandi. Qirg'iziston parlamenti 13 yilda saylovda ishtirok etmagan fuqarolarni jarimaga tortish bo'yicha qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjatda uzrli sabablarsiz prezident va parlament saylovida ovoz bermaganlarni jarimaga tortish belgilangan. Mavzu lotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qonun loyihasi muallifi bo'lgan deputat Tazabek Ikramov o'z tashabbusini izohlar ekan.
Qon bugungi kuni ko'rayotasizmi? Qaydigarda bo'lgan odamga mamlakat tarafidagi chora ko'rilish kerakda.
Jamiyat saylovga, davlat qarorlariga befarq bo'lmoqda. Davlat ishiga befarq odamga chora ko'rilish kerak. Bugungi kunda prezidentlik saylovi ham, jo'g'or kengash saylovi ham 30%ga yetmagan saylovchi bilan o'tyapti deb aytdi. Tazabek Ikramovga ko'ra, ba'zi Yevropa davlatlari, Avstraliya, Braziliya, Turkiya qonunchiligi ham saylovchilar ovoz berishga mas'ul ekani aniq belgilab qo'yilgan moddalar bor. Mazkur qonun loyihasi jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Uzorbek Jilqibayev xalqning siyosiy tadbirlardagi ishtirok etishi majburiy bo'lmasligi lozim degan fikrda.
Konstitutsiyalik huquqi jarayonlar saylovga qatnashuv bu talab emas, millat emas, bu huquq.
Fuqarolarning saylovda ovoz berishi bu ularning huquqi, bu majburiy talab emas. Saylovda ishtirok etadimi yoki yo'qmi o'zining erki. Masalan, 2021 yilda o'tgan saylovda xorijdagi vatandoshlar uchun 58 ta saylov uchastkasi ochilgan va 80 mingga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan. Biroq xorijda 9 mingga yaqin saylovchi ovoz bergan, dedi rasmiy. Vatandoshlarni majburiy ravishda saylovga jalb qilish mavzusining ko'tarilishiga Bishkekdagi bir mandatli 26 sonli Lenin okrugidagi shu yilning 28 mayida parlamentdagi bo'shab qolgan deputatlik o'rniga o'tkazilgan saylov asos bo'ldi. Unda 124908 saylovchidan 17423 nafari, ya'ni 13.95% ovoz bergan. Bu Qirg'izistonda eng oz saylovchi ishtirok etgan saylov sifatida tarixga yozildi. Mazkur saylovda ikki nomzodga saylovchilar ovozini sotib olgan degan ayblov qo'yilgani bois Markaziy saylov komissiyasi 16 iyunda ovoz berish natijalarini bekor qildi. Markaziy saylov komissiyasi Lenin okrugidagi qayta saylovni 10 sentyabrga belgilagan va 17 iyuldagi ma'lumotga asosan unda ishtirok etish uchun 5 nomzod ariza bergan.
Tushunib turadi nima sababdan. Shuni saylovchilarning ishonimin ortiqroq qoldi jo'g'ri bilib butoqlarini.
Fuqarolar saylovga nima uchun bormayotgani tushunarlida. Asosiy sababi fuqarolar hukumatga ishonmay qoldi. Sir emas, Qirg'izistonda saylov boshi oxirgacha pulga borib taqiladi. Puling bo'lsa saylovda yutasan degan tushuncha mavjud. Bu faktdan hech kim tona olmaydi. Bunday tushuncha prezident saylovida ham, parlament saylovida ham, mahalliy kengash saylovida ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi sobiq raisi Aqilbek Sariyev. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan saylovchilarning 30%dan ko'proq ovoz bergan holatda referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Saylovchilar uchun esa minimal ovozlar ko'rsatkichi belgilanmagan. Qirg'izistonlik faol Aybek Tengizbayev aholining saylovlardagi ishtiroki kamayganini siyosatchilarga nisbatan ishonch kamayib borayotgani bilan izohlaydi.
Saylovga qatnashu o'ta ma'nilida.
Xalqni saylovga jalb qilish va uning ahamiyatini tushuntirish majburiyati hukumat zimmasida. Siyosiy madaniyat shakllangan mamlakatlarda xalqni saylovga nomzodlar jalb qiladi. Bizda ularga ishonchning yo'qligi sababli saylovchilar ham befarq bo'layapti, deydi faol. Qirg'izistonda saylovlar siyosiy partiyalar va nomzodlar o'rtasidagi raqobatga asoslangan holda o'tkazilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan. Shuning bilan bir qatorda har bir saylovda ovoz sotib olish, natijalarni soxtalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'lishi ortidan norozilik namoyishlari o'tkazilishi ham an'anaga aylangan. 2005-yilning fevralida parlamentda o'tkazilgan saylov natijalaridan norozi bo'lgan muxolifat 24 aprel kuni prezident Asqar Aqayevni hokimiyatdan qulatgan edi. 2010-yil aprelida prezident Qurbonbek Bakiyevning hokimiyatdan ketishiga ham parlament saylovlaridagi soxtalashtirishlar sabab bo'lgan. 2021-yil oktyabrda parlament saylovlari natijalaridan norozi bo'lganlarning ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari oqibatida prezident So'ronbay Jeenbekov iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shu kunlarda Kiyev ostonasidagi Bucha shaharchasida o'tgan yilning mart oyida rus qo'shinlari hujumi paytida o'ldirilgan 501 buchalik xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Ammo bu yodgorlikka o'yib yozilgan buchaliklar ismlari orasida shu kunlarda dom daraksiz ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri ismlari yo'q.
Avri familiya, imya, otchество.
Amirqulov Ulug'bek Nuriddinovich.
Откуда?
Из Узбекистан, Сурхандарья сёлда.
Bu Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangan ilk kunlarda bedarak ketgan 9 nafar o'zbekistonlik yigit. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa o'tgan yilning mart oyi boshlarida uzilgancha qolmoqda. Oxirgi marta ularni Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i turg'unlari ko'rganini ozodlikka gapirib berishgandi. Ammo o'shandan beri ularning na tirigi, na o'ligi to'g'risida xabar bor.
Matvey Batanovich Foytyan.
Bu Surxondaryo viloyati Dinov tumani Sino qishlog'ida yashovchi Husayn Nosirov, uning 21 yoshli o'g'li Firdavs Majidov Buchada yo'qolgan muhojir yigitlardan biri. Mana u boshqalar bilan Buzovay qishlog'ida yetib kelgan yordam so'rayotgani aks etgan oxirgi kadrlar.
Majidov Firdavs Husanovich.
Firdavs Majidov 2021-yil urush boshlanishidan oldin Ukraina poytaxti Kiyev shahriga ishlash uchun ketgan. Kiyevda 7 oy davomida lavash markazida ishlagan Firdavs oxirgi marta 2022-yil 2 martda Telegram kanali orqali ota-onasi bilan gaplashgan. Bir oydan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Buchada yo'qolgan 9 nafar o'zbeklar orasida uning o'g'li ham bo'lgan. Shundan so'ng o'g'lidan biror xabar kelmagan. 11 nafar bolalardan 2 nafari O'zbekistonga qaytib kelgan. Bu ikki yigit Buchadan taksiga o'tirib qochganini aytadi. Buchada qolib ketgan 9 nafar bolalardan esa biror xabar hanuzgacha yo'q. Ular Kiyevdan qochganidan so'ng ma'lum vaqt Buchada jon saqlashgan. Shundan so'ng u yerdan qochib ketishgan hamda ruslarga asir tushgan bo'lishi mumkin degan farazlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video tarqalishidan bir oy oldin Firdavs uydagilari bilan aloqaga chiqqan. Ota ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'g'li ham borligini ko'rgandan so'ng o'g'li tirik ekaniga ishongan. Ammo bir yildirki undan darak yo'q.
Ishga jo'natdim, shu to'rib ishla. Bir ikisim ishlab ulushlarni uylantirmoqchi edik. Hayot shundayda. Shu keyin Ukrainaga qop ketdi-da shu. Urush boshlandi.
ikiye de geldik. Başka çocuk çık olmadı. Hamba yollar yopuk dedi. Çık olmayımız dedi bir yaktan dedi. Çıkıp buymayız dedi. Şu bilen ikinci Mart geçe şu kurum kıldı. İkinci Mart'tan keyin aloka üzüldü. Şu daraksız şu 11'te bala takılgamsa ikisi kayıtıp geldi. Çokustası daraksız oldu. Yok.
24 fevral kuni Rossiya o'z qo'shnisi bo'lgan Ukraina hududiga bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Firdavs Rossiya raketalari va artilleriyasi tomonidan bombardimon qilina boshlangan Kiyev shahridan poytaxtdan 30 km shimol-g'arbroqda joylashgan Bucha shaharchasiga qochib kelgan. O'zbekistonlik yigitlar Rossiya armiyasi shimoldan Belarus hududidan hujum qilganini bilmagan. Ular Bucha Ukrain va Rus qo'shinlarining eng shiddatli janglari olib borilgan shaharlardan biriga aylanishini hatto tasavvur ham qilmagan. Bucha ruslar qo'lida 5-martdan 31 martga qadar bo'lgan. Ozodlik 9 nafar bedarak ketgan o'zbek yigitlar to'g'risida so'nggi xabar aynan 5-mart kuni olinganini aniqladi.
Ular kelganlar bizlar bir kishi shu yerga kelyotgan edik dedi. Ular dedi şu bizler uçalar ikitesi yölge kolgan bunlar koşup cangalga kirip gitgenler. Bu ikite yolunu devam etip kigan. Bunlar bu dayıge haydigan şu bilen şu acırılıp kolgan da. Şu vallar şu Ukrayna'ya kop gitgiler. Qayerga borgani, qayerga borni yo'qmi, Alloh biladi.
Kiyevda yashayotgan o'zbek faollari ozodlik tahririyati iltimosiga binoan surxondaryolik yigitlar yo'qolgan joyga borib, ular haqida ma'lumot olish ko'ringan, biroq besamar.
Uzoq yillik ma'lumotlardan shuni anaqalaydi, ovozli suhbatdan shuni rashiruqa qildimki, bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda bitta Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichiroq aholi punktida o'sha yerda 3 kun yashashgan. O'sha yerdan oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir prostansdan shekilli. Buni o'zimni fikrim bo'yicha kimdirlarga asrlardan qandaydir yashirib telefon kiritgan bo'lsa, o'shalardan 40 sekundda xabar berishga ulgurgan ular. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'sha bilan hozir tashvishlanib o'tiribman. O'sha yerga borib, o'sha qidiruv ishlarini volontyorlar bilan baribir Ukraina armiyasiga xizmat qilganman, men o'sha blokpostlardan gaplashib o'ta olaman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim bor.
Bucha ko'chalarida o'lib yotgan odamlarning bu kadrlari esa butun dunyoni larzaga soldi. 1-aprel kuni rus qo'shinlari mag'lub etilib, Belarus hududiga chekingandan keyin Buchada Rossiya soldatlari tomonidan uyushtirilgan mahalliy aholining ommaviy qirg'ini to'g'risida xabarlar chiqa boshladi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, Buchada 73 kishining ommaviy qatl etilgani isboti topilgan. Yana 105 kishi ruslar tomonidan vaqtichalarcha o'ldirilgani taxminlari borligi ma'lum qilindi. Jami Kiyev viloyatida mahalliy politsiya 1000 ziyod tinch aholi vakillari Putin armiyasi tomonidan turli usullar bilan o'ldirilgani to'g'risida dalillar mavjudligiga e'tibor qaratib keladi. Ekspertlar odamlar qiynoqlarga solingani, zo'rlangani yoki otib o'ldirilganini qayd etgan. 2023-yilda Buchada 501 Buchalik ismi sharif o'yib yozilgan xotira lavha ham o'rnatilgan, ammo bular qatorida bedarak ketgan o'zbeklar yo'q. Binafsha Sayfiddinovaning ozodlikka aytishicha uning 4 nafar o'g'li bo'lib, Firdavs Majidov 2-chi farzandidir. Yaqinlari bilan Telegram orqali gaplashib turgan Firdavs urushdan oldin ishlari yaxshi ekani, ukalarini ham ishlashga olib ketmoqchiligini bildirgan.
2 marta pul jo'natdi. 5 oy deganda pul jo'natdi. 1 martda 6 oy deganda, keyin 7 oy deganda 2 martda pul jo'natdi. Bo'ldi, keyin urush boshlandi. Yashash joylarini ko'rsatardi. Shu ko'rib gaplashardik. Ish joylari yaxshi edi. Shu bir lavashxonada ishlar edi.
Firdavs yaqinlarining aytishicha, ular bir necha marta O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga, Ukraina elchixonasiga hamda prezident portaliga murojaat qilishgan, lekin murojaatlar javobsiz qolmoqda.
Shu iloji yo'qmi shu o'sha bolalarni topishga shu prezidentimizdan iltimos qilamiz. Ana Elchixonalarga telefon qildik. Adres bo'lmasa biz hech narsa qila olmaymiz deb aytdi. Biron adresmi, biron telefonmi aloqa bo'lsa keyin topamiz. Ilojimiz yo'q deb aytdi. Mana 2 yil bo'lyapti. Biron xabar ham yo'q.
O'g'lingizning Ukrainada manzili yo'q. Manzili bo'lmasa biz topib bera olmaymiz degan mazmunda javob xatlari kelgan. Firdavsning ota-onasi umidi faqat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevda qolganini gapirdi.
Shularda bir topishga endi bir prezidentni iltimos qilamiz, shularda bir qidirsinlar, bir topib bersalar yaxshi bo'lar edi.
Bucha bugunda Rossiya harbiylarining urushdagi ommaviy qatllari va Ukrain xalqi fojiasining ramziga aylandi. Ukraina hukumati bu hududda bedarak ketgan yana o'nlab mahalliy tinch aholi vakillari qidiruvda ekanini aytib keladi. Hozircha qidiruvda bo'lganlar orasida nom nishonsiz ketgan 9 nafar o'zbekistonlik muhojirning bor yo'qligi to'g'risida ma'lumot yo'q.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shunday migrantlarimiz bor, 30 ming, 40 ming rublga hali ham ishlab yuribdi. 5-6 oydan beri pul yubormayapti. Pul prosta oilasiga yeb ichish uchun yuboryapti.
Rublning qadrsizlanishi Rossiyada ishlayotgan migrantlar daromadiga sezilarli salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Biz suhbatlashgan muhojirlarning ko'pchiligi uylariga oldingiday ko'p pul jo'natmay, oilalariga oziq-ovqat uchungina yetarli mablag' yuborish bilan cheklanmoqdalar. Daromadining asosiy qismini esa ular rubl kursi ko'tarilganda vatanlariga yuborish uchun to'playotganini aytadi.
Rublning qulab ketishi ko'pchilik hozir daje Men o'zim bir ikkita yaqinlarimdan so'radim. 5-6 oydan beri pul yubormayapti. Pul prosta oilasiga yeb ichish uchun yuboryapti. Pullarni to'plab turibdi. Shaxsan o'zim ham yubora olmayman, shtob nevegidnaligi uchun.
Kurs baland jo'natmaymiz. Nima uchun jo'natamiz deydi. Undan ko'ra O'zbekistonga o'sha endi rubl qilib ketamiz deydi. Komissiya bo'ladimi tashqari? Komissiya o'tgan safar jo'natdim. $300 200 rubl olibdi. Olin $1000 $100 olayotgan komissiya. 100 rubl 150 rubl. Komissiya hozir-hozirroq ko'tarilgan.
Rubl 2022 yilning iyun oyidan beri o'zbek so'miga nisbatan 1.5 barobarga qadrsizlangan. O'tgan yili 30 iyunda 1 rubl rasman 212 so'mni tashkil qilsa, bugungi kunda 1 rubl 128 so'm bo'lmoqda.
Asredni 6800 rubl $100 bo'lar edi. Bizat 30 ming, 35 ming, 40 ming, 45 ming oyligimiz $500-$700 atrofida bo'lar edi. Hozir 28 ming rubl $300 bo'libdi.
Rubl kursining pasayishi Rossiyadagi narx-navolarning qimmatlashiga ham sabab bo'lgan. Muhojirlarning aytishicha, oziq-ovqat, uy-ijarasi, hujjatlarni rasmiylashtirish va jarimalarni to'lash uchun borgan sari ko'p pul talab qilinmoqda.
Bizaga ko'proq produkt, masalan, magazindan kiramiz. Nonlarni narxi, masalan, oddiy nonning narxi har haftaga kopeyka-kopeyka, masalan, bu bilinmasligi mumkin, ko'tarilib ketyapti. Shu masalan hozir 60 rubl, 70 rubl bitta buxanka bo'lib qoldi.
Bitta odam 50 ming oylikka ishlasa, dokumenti, kvartirasi, yebichishiga kamiga 20 ming rubl ketadi. Kamiga iplasa, qisqartirsa 6600 so'm patent, kvartira 6000. O'shanga bitta xonaga 4 kishi, 5 kishi turadi, 6000. Obshijitiya tursa 4000 turadi, adashmasam. 6600 kvartira 6600 patent, 6000 kvartira 12600 so'm. Bu yog'iga o'zi 7200 so'm qolibdi. 7200 so'm bir oyga tovog'ingizni qisqartirsangiz yetadi. Agar gitta yaxshiroq, normalni yesangiz yetmaydi 7200 so'm. U uchun siz ishlashingiz kerak yoki ikkita ishga ishlashingiz kerak yoki nochga denga ishlashingiz kerak yoki denga ishlab nochga bitta uborganimi bir joyga bir 2 soatlik, 2.5 soatlik ish topib olib, bir joyda uborka qilasiz, bir nima qilasiz, mana shunaqa ish qilsangiz, o'shanda siz topa olasiz 70 ming stretni.
Rossiyada yashash migrantlar uchun qimmatga tushayotgani tufayli ular uylariga oldingidan ozroq pul jo'natishga majbur. Ayrim muhojirlar esa vaziyatdan chiqish maqsadida qo'shimcha ishlarga kirishgan.
Ну, ман, масалан, ҳозир шахсан жўнатардим, масалан, 1000 доллар. А, ҳозир масалан, жўната олмаёпман, 500 доллар жўната олаяпман. 700-800 жўнатсам ҳам ҳозир яхши эди, а так. Бўляпти, бошқа томонлардан ҳам ишлаб-ишлаб, масалан, ман 1000 доллар қилиб жўнатяпман, лекин битта ўзимни ишимни деб эмас, масалан, ман ҳозир бошқа жўдан реклама, бошқа ишларни олиб yana pul ishlayapman. Lekin bu vazmojit hammaga yo'q, hamma migrantga yo'q-ku. Shunday migrantlarimiz bor, 30 ming, 40 ming rublga hali ham ishlab yuribdi.
Rublning kursi Qirg'iziston va Tojikistonda ham tushgan. Hozirda ba'zi markaziy osiyolik migrantlar ishlash uchun boshqa mamlakatlarga ketishni rejalashtirmoqda. Ularning orasida rubl qadrsizlangani uchun kreditlarini to'lashga qiynalganlar ham bor.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yana umra qildi. Markaziy Osiyo Ko'rfaz hamkorlik kengashining 2-chi sammiti Samarqandda o'tadi. O'zbekistonda jarrohlik amaliyotidan so'ng yana bir taniqli bloger vafot etdi. Nyu-Yorkda 15 yoshli o'zbek o'smir otishma paytida halok bo'ldi. Turkmanistonda 6 farzandning onasi arzon unga navbat tiqilinchida jon berdi. Eronda hijob kiymagan aktrisa 2 yilga qamaldi. Qirg'izistonda so'nggi 2 yilda harbiy sohaga 1.4 milliard dollar ajratilgani bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Agar bir suv berolmasa bu harakatli yo'q-da bu. Mana qarang-da. Nima bo'ladi? Bu o'zim bo'lib nima bo'ladi? Aslida kimning nima kimga dardini achishini bilmayapman-da. Mana qarang. Yorildi. Nima qilish kerak?
Juda katta ish olib borilyapti. Bu hurmatli prezidentimizni ham eng bezovta qilgan masalalardan biri, bir necha marta ko'p joyda ma'ruzalarda ham aytdi va bizni ham juda tashvishga solayotgan narsa.
Kun juda issiq bo'lib ketyapti. 60 daraja, 65 daraja bo'lib ketyapti. O'zimiz ham uyga o'tirib bo'lmayapti. Bu suv bo'lsa ekan, odam salqin bo'lib, shabada bo'lsa. Bu suv zarari yo'q. Yashash ham qiyin bo'lib qoldi. O'tlar bunda qavjiragan ekan, odam ham inson ham qavjiraydi-da keyin suv bo'lmasa. Suvsiz hayot yo'q. Hayot bo'lmaydi suvsiz.
Hozir meni bilmayman, milliy xavfsizligimi, militsiyasimi, prokuror qamashi mumkin meni.
Surxondaryo viloyat Boysun tumanida yashaydigan bog'bon Bahrom Bozorovning 1.5 gektardagi uzumzorini bu yil qishda sovurgan. Ayni paytda esa tagidan qayta ko'karib chiqqan. Ammo yangi unib chiqqan nihollar chanqab,
qurib qolmoqda.
Mana qaranga, yerda qolsa mana shu yer mana yorilib ketgan. Men mana ichiqqa bir marta suvlamasam, mana quriydi. Mana hozir 10% ko'karmagan. Ular ko'kardi. Mana shularni saqlash uchun menga hozir surishni menga suv kerak bu. Suvni kim aytamadan? Borsangiz, ha yomg'ir bo'lmadi. Ha havo yog'magan bo'lsa, suvni bir balo qilib kelsa bo'ladi. Nimaga tepalarga suv bor? Tepaga suv bor. Jag'alab bersin, ruxsat bersin. Hammasi matoda qo'yib. Bor. Nima shu tepaga bo'lyapti? Bu yerda yo'q. Harakat qilapman shunda ishlab turaman yo'q bo'lmadi. Men ham shunda topshiraman deb ketaman. Shunday bo'lib qoldi-da. Bu yaxshi. Men bitta bir yilga nima daromad qilmasa faqat soliq poligimda shu pensiyamni hisobidan to'layapman. O'zi men kishiga ko'rsataman, aksiya berkan 1 million qarzdorlik degan ekan 500 beriblasa boshqa nimasiga. 500 ni nima qilaman-da? Men 00 qilaman. Kommunatorlarga qilishim kerak-da menga. Mana men hozir mana bu uchun hozir meni bilmayman, milliy xavfsizligimi, militsiyasimi, prokuror qarashi mumkin meni.
Nega?
Sababi yebi. Seni o'g'ir sen narsa dedim. Men mana o'zimni yerimda ko'rsatayotganimni men sizga isbotim. O'zingiz aytmasligim kerak. Aytsam dilim aytsam tilim aytmasam dilim degan narsada shu oxir majbur bo'ldim. Ukalarimni qo'ymas edi. Mana birovni ishdan oldi. Endi xayrat endi yaxshiroq gapirsam kerak. Ikkinchisi ham ishda bo'lsa, ten bo'lib yaxshi gapiradigan bo'laman. Qo'rqitadi yering dolam. O'lsam yerda. Ye. Aka o'zi yosh bachalarni borib Rossiyaga borib ishlab kelyapti. Million pul olib kelyapti. Ammo qayerdan olaman? Bir parcha nimaga zo'r bo'lib yotibman.
Bog'bon o'nlab tub olmasam suvsizlikdan kattarma kichkina bo'lib qolgani haqida kuyinadi.
Mana bu almanlarni qarang-da, mujo pishibdi, tayyor. Qarang, hamma joy uje qurib boshladi. Buni eksport qilib bo'ladimi? Agar bunga suv bo'lsa, o'zi mana bunday bo'ladi, kattalma bo'ladi, buni ana eksport qilsangiz ham bo'ladi, narsa qiladi. Buni hech eksport qiladigan joyi yo'q. Buni bozorga chiqarsangiz ham hech kim bir so'm qilmaydi. Olmaydi. Qarang, o'sha alma, mana bu mana hasharlarni bir o'rmat turganimiz, shu bir kun bo'lsam, shu daraxtni biz endi hosil endi ketdi. Hosilga. Daraxtni endi shuncha hosilgan hosil. Mana so'latdi-ku, hosili bormi? Bor. Lekin bu hosil agar suv bo'lganda mana bu almalar mana bunday bo'lganda, bunday bo'lmaydi-ku. Bunday bo'lganda ke bozorga chiqarsangiz ham ketadi. A bu ha, men 5 kilo emas, 10 kilo. Xalqda biz fermerlar xalqda nima qilishimiz? Prezidentimiz, xayriya shu prezidentimiz borki, shu fermerlarni shu himoya qilib turibdi. Bo'lmasa, bu mutasaddilar fermerni peshonasida o'tadi bular.
O'zbekiston va mintaqada suv tanqisligi va sahrolashish iqlim o'zgarishining global ta'siridan avval ham jiddiy muammo edi. Iqlim o'zgarishi mutaxassislarga ko'ra vaziyatni yanada og'irlashtirgan.
Iloj yo'q-da, ilojimiz yo'q. Shunda yaroq bo'lsak ichamiz, nima qilaylik? Suv bo'lmasa hayot yo'q-da u. Mana ekinni qarang, qatyapti, qavshayapti, suv yo'q. Endi bundan buyog'ini qanday yashaymiz endi bilmadim. Vaqtiga suv ko'p bo'lardi. Mana 2000-chi yillardan ko'p edi suv. Yozga ham kelaveradi, yaxshi dahsha dedi. Mana shunda yildan yilga suv kamayib ketyapti. Nima qilish kerak bilmadim.
O'zbekiston rasmiylari muammoni asosan iqlim o'zgarishi bilan tushuntirishadi. Xuddi mamlakatni tobora ko'proq qoplab borayotgan chang va tuz bo'ronlari bilan bo'lgani kabi.
Ibi.
Спокойно все, тихо так. И вот.
Ammo Sovet davridan qolgan irrigatsiya tizimlarining yangilanmagani, yetarli investitsiya va so'nggi texnologiyalar joriy qilinmayotgani ham muammoning bir qismi. Oddiy dehqonlar suv taqsimotidagi korrupsiya va adolatsizliklardan ham nolishadi. Mamlakatda ichimlik suvi ham jiddiy muammoligicha qolmoqda. Jahon banki 2017 yilda bergan raqamlarga ko'ra, O'zbekiston aholisining yarmidan ko'pi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan. bu suv ta'minot o'tgan yil bergan ma'lumotga ko'ra esa aholining 3dan 1 qismi toza ichimlik suvidan mahrum qolmoqda. Jahon banki shaharlarda ichimlik suvi bilan uzluksiz yoki 24 soat ta'minlangan xonadonlar 5tadan bittaga ham yetmasligini aytgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti Jahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash tashkiloti 2022 yilda e'lon qilgan bayonotida 2050 yilga kelib qurg'oqchilik dunyo aholisining 4dan 3 qismidan ko'prog'iga ta'sir qilishi mumkinligi aytilgan. Jahon tabiiy resurslar instituti va Britaniyaning Economist Intelligence Unit tashkiloti esa 2040 yilga borib suv tanqisligiga eng ko'p uchrashi taxmin qilinayotgan 33 davlat nomini e'lon qildi. O'zbekiston ham bu davlatlar orasida bor. O'zbekistondagi asosiy 2 daryo, Sirdaryo va Amudaryoning manbasi bo'lgan Markaziy Osiyoning baland tog'laridagi muzliklar har yili 1% ga qisqarayotgani aytiladi. Markaziy Osiyoda eng katta hududga ega bo'lgan va eng ko'p paxta yetishtiradigan O'zbekistonda sug'oriladigan va ichimlik suv yildan yilga tanqis bo'lib borayotgani mamlakatning iqtisodiy holati va aholining ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir qilib borayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston suv tomirlari asosan Sirdaryo va Amudaryoga ulangan. Vodiydan tortib Qoraqalpog'istongacha shu daryolardan suv ichadi. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda bog'larni, g'o'zani sug'orish, bug'doydan bo'shagan yerlarga takroriy ekin ekish uchun juda qattiq suv tanqisligi kuzatilmoqda. Xo'sh, nega so'nggi yillarda suv tanqisligi ortib boryapti? Bunga kim aybdor? Tabiatmi yoki bor suvdan ratsional foydalana olmayotgan, suvni haddan tashqari isrof qilayotgan inson faktorimi? Nega hali ham O'zbekiston qishloqlarining aksariyati ichimlik suvsiz qolmoqda? Ana shu savollarga javob izlaymiz bu ko'rsatuvda.
Mana bu yerdan bu yoqqa bo'yinga qarab tortilyapti. Bo'yinga qarab tortilyapti, mana bizga yo'q suv. Mana bu yoqqa suv yo'q. Bizga tamonga suv yo'q, mana ko'ryapsizmi u yoqda? Hammasi bu yoqqa kiryapti. Mana u yoqqa bir qo'shqin suv o'tmayapti. Ana shunda suv bo'lsa bizga boradi. Unga. Qurutib qo'yibdi bizga tamonga, bizga tamonga. Ey, shunchagina suv boradi, bir xo'jalik ham bir tiq fermer ham ichmaydi bu bilan bir so'zda.
O'zi yetib ham bormaydi bu.
Yetib ham bormaydi uzoq u yoqqa.
Yuqorida gapirgan Boysunlik Bahrom bobo kabi yuzlab gektar bog'i suvsizlikdan qurib qolayotgan bog'bonlar ko'p. Rahim bobo Mamarahimov ham bog'bon. Uning 10 nafar o'g'li bor. Ota farzandlarining birortasini Rossiyaga ishlagani yubormagan. Endi suvsizlikdan bog' qurusa, bolalarni mardikorlikka yuborishdan boshqa chorasi qolmasligini aytadi.
Masalan, 100 gektarlik bog'imizni uje 50% uje ko'karishdan to'xtagan. Ana endi bu ekologiya deb, yashil makon deb prezidentimiz ikki og'izni biriga gapirayapti. To'g'rimi? Ekayapmiz, quriyapti. Ekayapmiz, quriyapti. Mana kelasiga bizni mana bu tog'lar ham qurib qolsa, bu daraxtlarimiz ham qurib qolsa, mana quriganlarini ko'rayapsiz. Biz kelajakda ekologiyani qanday saqlaymiz? Mana hozir dunyoni chang bosayapti. Daraxtni masalan niholdi yo'qligidan shunday bo'layapti deb odamlar aytayapti. Shu gap to'g'ri. Chang bo'ron masalan Termizga bo'layapti. Mana bizga ham ozmoz bo'layapti. Daraxtni yo'qligidan, niholdi kamligidan, ekishni kamligidan bo'layapti. Ekayapmiz, e'tibor yo'q, qurib ketayapti. Biz ko'gartirganimizni mana anomal sovuq qurib ketdi. Endi ko'gartirishga bunga suv kerak. Bizga suvga ilojimiz yo'q.
O'zbekistonda qishloq xo'jaligida suv tanqisligi, ayniqsa janubiy va g'arbiy viloyatlarda ko'proq kuzatilyapti. Ozodlik turli viloyatlardan o'nlab fermer bilan gaplashdi. Garchi suv tanqisligi bo'g'ziga pichoqdek qadalib turgan bo'lsa ham, fermerlar ochiq gapirishga qo'rqishlarini aytib, ism-shariflarini oshkor etmaslikni so'rashdi. Ularning aytishlaricha, prezident saylovi arafasida O'zbekiston salohiyatiga soya solguvchi har qanday tanqidiy fikr uchun jazolash mexanizmi qayta ishga tushgan.
Ertaga ertalab soat 6:30 hamma fermerlar hokimiyat zalida bo'lsin. Viloyat hokimining qishloq xo'jaligi bo'yicha, qishloq xo'jaligi masalasi bo'yicha yig'ilishi video selektori bo'ladi. Birinta fermerning qolmasini aytib qo'y. Qaysingda fermering kam bo'lsa, suvingni yopaman deb qo'y. Qishga kaniga kirib ketmaysanmi? Hammaga aytib qo'shaver. Viloyat hokimining yig'ilishiga yetib kel.
Bu Surxondaryo viloyat Denov tumani hokimining o'rinbosari Alisher Alimardonovning majlisga kelmagan fermerlarning suvini yopish haqidagi tahdidi. Ismi sir qolishini iltimos qilgan fermerlardan birining aytishicha, hokimiyat suvni fermerlarga bosim o'tkazish uchun qurol sifatida foydalanmoqda.
Fermerlar juda qiynalyapti. Suvning tanqisligi nihoyatda katta. Suv olish azob bo'lib ketdi. Suv korrupsiya bo'ldi. Tumanlar 10 kundan navbat bilan suv oladi. Misol uchun, Denov tumani 50 kub suv olishi kerak edi, lekin bular buni 30 kubga qisqartiradi va suv boshqa yo'q deydi. Hosili kuyib ketayotgan dehqon borib dolyasini berib suv olishga majbur bo'ladi. Hamma yoq korrupsiya.
To'g'ri-da, agar g'o'za bu jazirama issiqda 3 kun suvdan qolsa, bor shonasini ham tashlab yuboradi, hosilning yarmi yo'q bo'ladi. Suvni bermaslik bilan tahdid qilish korrupsiyani tez va oqibatsiz qo'llashning eng samarali usuli. Shunday emasmi? Aslida shartnoma bo'yicha fermer faqat mahsulot yetishtirib beruvchi suv, mineral o'g'it, yonilg'ini klaster o'z vaqtida yetkazib berishi shart. Shart emas, majbur. Lekin bunday bo'lmayapti. Bir amallab suv olgan fermer kechasi bilan ariqma-ariq yurib, suvni dalasigacha olib kelish bilan ovora. Ozodlik suhbatlashgan juda ko'p fermer suv taqsimotidagi adolatsizliklar haqida gapirdi. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerning aytishicha, muammoning ildizi suv taqsimotining sovetcha uslubida qolayotganida.
Hozir hammasi eski zamonda qoldig'i, eski tushuncha bilan ketyapti. Bitta kichkinagina hududda 20 ta fermer bo'lganday bo'lsa, 20 ta fermerda 40 ta 50 ta dalasi bor. Mana 10 ta dalani hozir 1-2 kun sug'oramiz, mana 10 tani 3-4 kun sug'oramiz, mana oxirgi 20 tani 5-6 kun sug'oramiz. Bir hafta ichida masalaning hammasini sug'orsak bo'ladi degan bir oddiygina sxema, oddiygina suv taqsimoti yo'q bo'lardi. Kimdir zo'ravonlik qilib, aql yetmasdan bir haftalab suvni ochib olib, panovga suv tashab qo'yib yotdi. Fermerlar ichida ham kattalar suvdan foydalanayotgan boshqa foydalan. Kimdir shu bir kunlik suvni ololmasdan zor bo'lib yotganlar ham bor. Tashkil qilish primitiv eski zamonning usulida ketyapti-da. Kim zo'ravon bo'lsa, kim mali janjalkash bo'lsa, yoki bo'lsa kim tanish bilishi bo'lsa, anasigina suvda ketyapti, qolganlar zor bo'lib, urushib janjallashib yuribdi hozir.
Qoraqalpog'istonlik fermerlarning aytishicha, bugungi kunda suv masalasida vaziyat juda xavotirli. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining iddaosicha, kattalarning sholisi shundoq ham og'ir bo'lib turgan holatni yanada og'irlashtirmoqda.
2022 yil dekabr oyidan guruchning bahosi bozorda 3-4 karraga oshdi va sholi ekishni Toshkentdagi kattalar monopoliya qilib olib, Amudaryoning suvga qulay joylari, Surxondaryo viloyatining Muzrobod, Buxoro viloyatining Jondor, Olot, Xorazm viloyatining Tuproqqola tumanlarida qo'riq yerlarini o'zlashtirib, birovning nomiga klaster yoki fermer ochib, sholi ekishni boshladilar. Bugungi kunda shundoq ham kam bo'lgan suvni xalqqa bermasdan Qoraqalpog'istonning Taxtako'prik va Bo'zatov tumanlarida kattalar sholi ekishgan. O'zbekiston bosh vaziriga Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashining 24 fevraldagi yozilgan xatida Beruniy tumanida sholi ekish ko'zda tutilmagan, biroq Oltinsoy ovulida suvsiz 22 yil ekilmay turgan egasiz 2000 gektarni ham Toshkentdagi kattalar sholi ekish maqsadida To'qaydagi 10 mingdan ortiq daraxtlarni nobud qilib, To'qay ichidan 2 kilometr kanal qazib, sholini suv bilan ta'minlab kelyaptilar. Natijada bu tumanlarda sun'iy suv tanqisligi vujudga kelmoqda.
Assalomu alaykum. Bu 2023 yil 27 may Beruniy tumani Oltinsoy ovul fuqarolar yig'inida katta maydonga hokimimiz Zakariyevni sholi egilyapti. 300 gektardan ortiq. Eng qiziq tomoni bu Boday to'g'aydan kanal tartib kelgan ekologiya qo'mitasi qanday yem bergan ekan, men ruxsat bilmadim. Mana 300 gektarga yaqin sholi bor. Lekin suv yo'q, suv yo'q deb Beruniy tumanida ruxsat bormi, yo'qmi? Birinchi sektor, hokimlik sektori.
Qurg'oqchilik xavfi kuchayib borayotgani haqida O'zbekiston rahbarlari bong urayotgan bir paytda Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanida 20 ming gektarga sholi ekildi.
Ana shu ko'rsatmaga muvofiq Muzrobod tumanida Amudaryo qirg'oqlaridagi 20 ming gektardan ortiqroq yer maydonida sholi yetishtirish va uni qayta ishlashni o'z ichiga oladigan yangi loyiha amalga oshirila boshlandi.
Qoraqalpog'istonlik fermerning iddaosicha suv tanqisligi bilan Toshkentdagi kattalarning ishi yo'q. Lekin ayni paytda o'z yeriga 10-15 gektar qonuniy sholi ekkan fermerlarning yerlari kechasi noma'lum shaxslar tomonidan haydab yuborilyapti. Ya'ni fermer aytganidek boylarga suv boru, fermerga esa shimildiriq.
Assalomu alaykum. Bugun 2-iyun 2023 yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Do'stlik uyushmasi Hayrat bir fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Otabek Madaminovman. Kecha otimiz chistidi edi. Bugun ertalab kelsak otimizni surib buzib ketibdi. Kimligini bilmayman. Ish qilib kechasi kep buzib ketgan. Otimizni qara, rasvosini chiqarib. Allag'alayvaydi. Shuncha rasvot qilganimizmi bu vaqt?
2023 yil 2-iyun kuni ertalab qozonda otga kelsak, qavatimiz ana shunday ahvolga kelyapti, tekshirib bo'lib chiqib ketdi. Mana bu desa bo'ladi bu. Ulamali fermer xo'jaligi do'stlik.
Kimin yigirma üçüncü yıl, birinci iyun kuni, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani, g'ayrat bir va ulamali fermer xo'jaliklariga ekilgan 15 gektar sholini kechki payt kelib haydab ketishgan noma'lum shaxslar tomonidan. Endi bu tuman hokimini sektori bo'ladi bu yerda. Sholni ekish mumkin emas deyapti, lekin hech qanaqa qaror biror bir vazirlar mahkamasining qarorini, prezident qarorini qonuni yo'q, unaqa ekmasin degan. Bu o'zini kimdir og'zaki buyrug'i shu bo'yicha ekib ketgan mana shuncha 15 gektar joyga ekilgan dehqonchilik rasvo bo'lgan. Bunga ketgan qancha xarajat boshqasi.
Ilgari Navoiy viloyat hokimining o'rinbosari bo'lib ishlagan, hozir AQShda yashayotgan Ismoil Aspanovning aytishicha, davlat suv xo'jaligi masalasini esdan chiqardi.
Ilgari tog'lar qurilgan, kanallar qurilgan edi. Juda katta ishlar qilingan edi, qilinayotgan adam edi. Mana shu keyingi paytda tashlab qo'yildi. Kanallarni beton qilsa bo'lardi. Nuga ko'mir aytilgan. Dehqonlarning gapiga quloq solib, arg'ular tozalamayapti. Keyin eng katta muammo qo'li yetgan odam suv olib ketyapti. Bu yerda mana tumanlarni to'rttaga bo'lib tashladi, hammangiz bilasiz. Hokim bitta sektor, prokuror bitta sektor, politsiya, nolog, ular kim kuchli bo'lsa suv olyapti. Bu endi umuman bo'lmaydigan narsa. Prokuror bilan sud, nologda yo bo'lsam politsiyaning dehqonchilik qanaqa aloqasi bor? Bo'lmasa prezident Mirziyoyevning olib kelgan sistemasi. Undan keyin hamma joyda kattalarning yerlari bor. Bu ochiq. Aytaylik bu katta fermer bo'lmasa klaster deylik, ularda egasi bor, bular zo'r odamlar. Oddiy dehqonga, kichkina fermerlarga bular ko'pchilik suvni bermaydi. Bermaydi. Mana shu katta muammo bu yerda katta adolatsizlik. Mana ko'p marta Facebookda shikoyat portallar, men bular juda ko'p fermer degan Telegram kanalda hammalari mana shuni aytadi. Mana yaqinda Amudaryo tumanida fermerlar chiqdi. Umuman suvni bu qo'y boshqa yoqqa hali sholini haydayapti o'zlarini sholisiga deydi. Dehqonlar ekan sholilarni urib tashlayapti. Va hokazo va hokazo suv xo'jaligiga tartib qolmagan.
Fermerlarga yetarli suv berilmayotgani, suv taqsimlanishida aniq bir mexanizm yo'qligi boshqa bir masala bo'lsa, irrigatsiya tizimlarining eskirib ishdan chiqqani yana bir masala. Uchinchi masala esa bor suvdan oqilona foydalanib uni tejab ishlatish. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qurg'oqchilik paytida suvni tejashda ilg'or texnologiyalardan foydalanish zarurati haqida bir necha qaror ham chiqargan. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, prezidentning 2022 yil 1 martdagi qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishganida takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan respublika bo'yicha qariyb 90 ming gektarda tomchilatib, 16 ming gektarda yomg'irlatib sug'orish tizimlari joriy qilindi. Fermerler ise, ular sotib olishga majbur qilingan tomchilatib sug'orish uskunalarining qimmatligi va sifatsizligidan shikoyat qiladi. Jizzax viloyatidagi ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi fermerlarga majburlab o'tkazgan tomchilatib sug'orish uskunalari sifatsiz bo'lgani bois ishlatilmayotganini aytadi.
Joriy yilning ishlatilmayapti ko'cha. Klaster qilib bergan brak mahsulotining 50-60% birinchidan membranasi yaxshi emas. Hovuzga to'chadigani. Membranasi brak. Keyin shaglari ham adnarazi. Bir yoshangiz kengiga sirib ketadi. Uni o'zasini 2-3 yil ishlatish kerak. Ular bir ishlatyapti, bir yoyib ishlatyapti, bo'ldi o'shanda yaragiga brak bo'lib ketyapti, tashib o'rayapti. Lekin baribir o'sha 25 million gektarga to'lagan olgan o'shani. Pulma bo'lgani, seni to'layapti kirita olib endi. Kirita qo'ygan. O'shadan sonra yaxshi sifatli narsa qo'ysa bo'ladi. Temir ishlatadi, tomchilatishdi. Qo'yganlar bari o'zimizda chiqaman, brak bir yil oshiq yetmaydi.
Tomchilatib sug'orish uskunasining 1 gektar uchun narxi 25 million so'm, shuning 8 million so'mini hukumat subsidiya qiladi. Ammo andijonlik fermerning aytishicha, bir yil o'tmay quvurlari ishdan chiqmoqda.
Tomchilatib sug'orish degan mavzuda ishlatgan bo'lsangiz kerak, bu ko'pam effekt bermayapti. Yolg'on ma'lumotlar, yolg'on axborotlar juda avj olib ketgan. Tumandagi 30% fermer o'tgan yili mana shu sohadan unumli, samarali foydalandi deyishyapti. Aslida bir 5% ham qo'llanilgan yo'q amalda bu tomchilatib sug'orish degani. Dunyo tajribasida o'zini oqlagan. Faqat uni qo'llash, orasiga shart-sharoit yaratib berish rahbarlarda ko'nglida, rahbarlar juda ko'pini nimasida yo'q tushunchasida. Hozir sotib olasan, bankdan kredit olasan degan gapni bilishyapti xolos. Qolgan tomonini o'zlari ham tushunmaydi. Bu judayam haligi nozik zamonaviy ilmiy texnologiya bu tomchilatib sug'orish. Uni asosiy mohiyati o'simlikni tagida bir xil ko'pammas, ozammas bir xil namni saqlab berib turishdan iborat. Aslida buni mohiyati uzatish tizimida texnika kirish mumkin bo'lmagani uchun ishlovni oldini olish maqsadida gerbitsidlar qo'llanilishi kerak, o't bosib ketmasligi uchun. Begona o't bosib ketmasligi uchun. Hozir buni uqtirish, buni tushuntirish yo'q. Hammasi bankka bordingmi, kreditga pichat bosdingmi, bankda ro'yxatda o'tdingmi degan savol-javobni qudu-qudu qilib yuribdi xolos. Bu rahbarlar juda ham haligi tayyor saviyali odamlar bo'lib chiqdi hozir.
Ozodlik o'tgan yil dekabr oyida Qashqadaryo viloyat Kaspi tumani fermerlari ularga brak tomchilatib sug'orish uskunalarini katta kreditlar evaziga majburlab oldirilganini aytgan edi. Kaspi tumani fermerlari o'tgan yili tomchilatib sug'orish bo'yicha Omatstar firmasi bilan shartnoma qilib ish boshlagan edi. Ammo fermerlarga ko'ra bu tizimdan naf bo'lmagan. Sababi esa
loyiha oldin proyekt qilish kerak ekan. Bular proyekt ham qilmagan. Menga olib kelgani bir qog'ozga qalam bilan chizib kelyapti. Xuddi anaqa bir vaqtda nimaga geometriyada chizar deymizlar. Shunaqa nima? O'shanday qilib bitta qog'ozga qalam bilan chizib kelyapti-da, mana bu yerdan, bu yerdan, bu yerdan deb. Buni lekin faktiski endi bilyapmiz, endi mana surishtirib, mana effekt bermagandan keyin nimadan bu surishtirsak, bu qonuniy yerni pastbalaniga, uzunligiga, hammasiga qarab proyekt qilish kerak ekan, qonuniy. U proyektni ekspertizadan o'tkazish kerak. Buni ekspertizadan ham o'tkazmagan, qilmagan ham bu proyektni. Masalan, 10 ta, mana shu hududda o'zidan 10 ta fermer qilgan bo'lsak, 8-tamiz 21-20 yilga nisbatan 19 sentrgacha kamayib ketdi. O'tgan yil va'da qiluvdi. Agronom bo'ladi oxirigacha. O'sha nimasi, quruvchi tashkilot. Doim odam bo'ladi, shunday qurdi, shunday chiqib ketdi, qaytib bizga telefon qilib ham ololmadi ishlarni. Aytayapman-ku, mana bu yil 10 ta fermer qilgan bo'lsak, 8-tasi, men bilishimcha 8-tasi ishlatdi, 7-tasi ishlatgan yo'q umuman. 8-tasi ham ishlatgan yo'q. Chunki effekt bermadi o'tgan yil.
Fermer tomchilatib sug'orish tizimidan 480 million so'm kreditga olgan. Buning 160 million so'mini hukumat subsidiya qilgan. Qolgan 320 million so'mini esa u 3 yil davomida to'lashga majbur. Sifatsiz va chala qilingan, samara bermayotgan sug'orish tizimiga fermer o'z cho'ntagidan pul to'lashga majbur bo'lmoqda. Sobiq jurnalist, ayni paytda fermer ish boshqaruvchisi bo'lib ishlayotgan Rahimjon Rahmat o'zining Facebook'dagi sahifasida tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilish korrupsiyaga botib qolgani haqida yozdi.
Agar tomchilatib sug'orishga ajratilayotgan katta miqdordagi pullar maqsadli ishlatilmasa, shu ishni amalga oshirayotgan firmalar qattiq nazorat ostiga olinmasa, qaysidir mansabdor, firma rahbari prezident qarori bilan amalga oshirilayotgan shu tadbirni byudjetdan pul o'g'irlash imkoni deb bilsa, yana bir marta ogohlantiraman. O'zbekiston qishloq xo'jaligini ulkan katastrofa kutyapti. Korrupsiya dastidan, birodarlar, ertaga qishloq xo'jaliklaring qulaydi. Barchanglarni dahshatli qurg'oqchilik kutyapti. Tomchilatib sug'orish uchun byudjetdan ajratilgan pullarni o'g'irlaganlar Dubaygami, Londongami qochib ketadi. Gap shuki, tomchilatib sug'orish uchun ajratilgan pullarni noto'g'ri sarflayotgan, turli firib orqali o'zlashtirayotgan mansabdorlar, firma rahbarlar zudlikda oyog'ini yerga tekkizmasdan hibsga olinishi kerak. Birodarlar, boshqa yo'li yo'q. Mamlakatning hayot-mamot masalasi o'rtasida turgan bir payt bir guruh mashinlik firibgarlarni qamash foydalidir. Mana, paxta sug'orish mavsumi ham o'tyapti. Bizning fermer xo'jaligimizga o'rnatilmoqchi bo'lgan tomchilab sug'orish hali ham chala, bitmagan. O'nlab marta shikoyat yozdim. Firma boshlig'i va mas'ullar va'dalar berishdi. Amalda hech narsa yo'q. Iqtisodiy jinoyatlar uchun jazoni kuchaytirmoq kerak. Korrupsiya va boshqa illatlar jannatdagi go'zal yurtni dozaxga aylantiryapti.
Navoiy viloyatining sobiq hokimi o'rinbosari Ismoil Aspanovning aytishicha, tomchilatib sug'orish dunyoda o'zini oqlagan texnologiya, ammo O'zbekistonning korrupsiyaga botgan tizimida buni rivojlantirishning imkoni yo'q.
Tomchilatib sug'orish, yomg'irlab sug'orish, buni hammasi dunyoda bor ishlar. Lekin buni shu 2 yil ilgari boshladi. Prezident qarorimda paxtachilikda 20% yiliga tomchilatib sug'orishni amalga oshiramiz dedi. Ha, bu shundan bitmadi. Bularni hali qanaqa tadbirlarga, tadbirkorlarga berib qo'ydi. Fermerlarning bo'yniga kreditlarni osib qo'ydi, ishlanganlarni ketirdi, ko'pchilik ishlanganlari yaroqsiz bo'lib qoldi. Ya bularni qochmadi, elektr tokini olib kelmadi, nasoslarni o'g'irlab ketyapti. Juda talon-toroj. Juda katta korrupsiya ishlari. Bu umuman ishlamadi desak ham bo'ladi bu sistema. Mana shunga davlat umuman befarq qarayapti. Bu yerda katta korrupsiya qilgan jinoyatchilar aniq. Tepada o'tirgan odamlar birontasi javobgar bo'lmadi. Mana shu klaster degan qaramporlar ham ishxonaga to'g'ri ishlamayapti. Mana shu masalalar hammasi dehqonning bo'yniga tushgan, juda qattiq bir nima deymiz, og'ir kun. Dehqonga yordam qiladigan odam yo'q.
O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlarga suv ta'minoti o'zi shunday ham yildan yilga og'irlashib borayotgan bir paytda yangi bir muammo. Taliban hukumatining Amudaryoda Qo'shtepa kanalini qazishni boshlab yuborgani o'rtaga chiqmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 may kuni saylovoldi chiqishida Qo'shtepa kanali masalasini ilk bor tilga oldi. Prezident kanal qurilishi oqibatida O'zbekistonga keladigan suv hajmi 15%ga kamayishi va bu qurg'oqchilikni yanada og'irlashtirishi kutilayotganini aytdi.
Suv resurslarini kelgusi 10 yillikda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun eng dolzarb masala bo'lib qolishi bu haqiqat. Ayniqsa so'nggi 3 yilda qurg'oqchilik ta'siri Amudaryoning quy havzasidagi hududlarda yaqqol sezilar. Amudaryo uzanida yangi kanal qurilishi oqibatida daryodan mamlakatimizga kelayotgan suv hajmi kamida 15%ga kamayishi bilan bog'liq katta xavf-xatar tug'ilyapti.
O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev jurnalistlar bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Afg'onistonda qurilayotgan Qo'shtepa kanali haqida gazeta UZ muxbiri savoliga javob berar ekan, bu masaladan prezident ham qattiq tashvishda dedi. Vazir O'zbekiston delegatsiyasi shu yilning 22 martida Kobulga borgani va Taliban hukumati rasmiylariga Qo'shtepa kanali qurilishidan tashvish bildirganini aytdi. O'zbek delegatsiyasi kanalning qurilishi O'zbekistonda suv tanqisligini yanada kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlagan. Taliban esa Afg'onistondagi oziq-ovqat muammosini hal qilish uchun suv zarur ekanligini va kanal qurilishi to'xtatilmasligini ma'lum qilgan. Shavkat Hamroyev shundan so'ng kanal qurilishidagi xato va kamchiliklarni tugatish maqsadida O'zbekiston Talibonga kanalni hamkorlikda qurish taklifini kiritganini aytdi. Hamroyev ikki davlat o'rtasida suvdan oqilona foydalanish uchun ishchi guruh tuzishga kelishilgani va bu borada muzokaralar davom etayotganini bildirdi.
Demak, baribir mana shu ikki tomonlama munosabatlar nimalar bo'lishi kerak.
Lekin mana yaqinda ko'rdingizlar-ku, Eron bilan Afg'oniston o'rtasida urushga aylanib ketdi. O'sha Gilmon daryosidan o'zgina bu bilsangiz bir rayon ham suv ichadigan darajada katta emas. Lekin mana Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasida o'sha bitta kolxoz bo'ladigan darajadagi bitta davomli sarjini o'rtasida qancha jang
bo'ldi. O'sha ham deyarli 3 ta viloyat suv ichadigan joy.
Bu katta katta bu juda katta. Bu juda katta. Yarni aytmoqchimanki, kichkina joyda shunchalik janjal bo'lgandan keyin agar biz hozir hali ichiga kirmasdan masalan sen nima qilmoqsan, sen 3 ta viloyatimizni suvni oladigan darajada suv qo'yib qo'yapsan, bizni suv qoldirasan deb hali to'ydan oldin nog'ora qo'yib urushib ketsa bu noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun biz bosqichma bosqich ma'lumot juda to'g'ri harakatlar bo'lyapti. Mana shu borib do'stona nima qilib munosabat qilib ichiga kirib borib ular bilan muloqot qilayotganimiz eng to'g'ri va samarali yo'l deb hisoblayman.
Agar Qo'shteppa kanali qurib bitkazilsa, Amudaryoning 3dan 1 qism suvini oladi. Bu Surxondaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligiga katta zarar yetkazishini mutaxassislar bashorat qilmoqda. O'zbekistonda ekin maydonlarini sug'oradigan suvga bo'lgan tanqislik yildan yilga ortib boradi. So'nggi 30 yil ichida O'zbekiston aholisi qariyb 2 barobarga ko'paydi. Aholining tomorqalarini sug'oradigan oqova suvga ham, ichimlik suvga ham talabi 2 hissa oshdi. Ammo tomorqalarni sug'orish ham, ichimlik suv muammosi ham yildan yilga ortib bormoqda. Qashqadaryo viloyati Koson tuman Obihayot MFA'dan ozodlikka murojaat qilgan aholining arziga ko'ra 700 xo'jalik tomorqasiga suv ololmayapti.
Hozirda mahallamizda 700 ta xo'jalik yashaydi. 700 ta xo'jalikda eng kamida hech bo'lmasa har birining tomorqasida 20 to'p daraxt bor. Bu daraxtlar nima bo'lyapti? Bizlar yuqoriga murojaat qilib, tuman, shahar, viloyat hokimligiga yotib murojaat qilishimiz mumkin. Yuqoriga aytamiz, yuqoridan javob beramiz. Bizlarga yuqorimiz Prezidentimiz sizga murojaatimiz sizdan bitsin shu narsa. Nimaga to'xtatiladi? Biz ichayotgan suvimiz vakilishga sotib ichishimiz mumkin yoki bir hovuzga qildirib to'kishib solishimiz mumkin, lekin buni orqasida o'simlikni sug'ora olmaymiz, daraxtlarni sug'ora olmaymiz. Ekologiya qayerga qarayapti? Ekologiya ham qishloqdagi mana shunday chakka-chakka qishloqdagi suv bilan shug'ullanishini o'z nomiga yarasha mahallamiz Obihayot, lekin Obihayot mahallasida suvsizlik yo'q. Mana shu kanalda tagida turgan bilan suv yo'q bu mahallamizga.
Koson tumani aholisi ichimlik suvini ham tashib ichadi. Mahallalarga suv quvurlari tortilmagan. Suv Talamarjon Muborak suv ishlab chiqarish filiali Ravod 1 sonli suv quyish shoxobchasidan katta kichik yuk avtomobillarda tashiladi. Bir mashina suvning narxi, sig'imi va masofasiga qarab 135 ming so'mdan 350 ming so'mgacha, hatto maktablarga ham suv quvurlari tortilmagan. Mashinalarda sotib olingan suv maktab va xonadonlarda qurilgan beton hovuzlarga quyiladi. Siz ko'rib turganingiz bu beton hovuz har bir hovlidagi hayot manbai. Bu hovuzga quyilgan suv 1-2 hafta davomida ichimlik suv sifatida iste'mol qilinadi. Uning sifati, qancha turishi, salomatlikka qanday ziyoni bor yo'qligini kosonliklar surishtirib ham o'tirmaydi. Hovuzda suv tugab qolsa, do'konlarda har biri 10 ming so'm turadigan 20 litrli mana bu suvlarni sotib olishga majbur bo'lishadi. Qo'shni Surxondaryo viloyatining tumanlarida ham shu ahvol. Angor tumanining Navshahar mahallasida istiqomat qiluvchi Erkin Gapparovning aytishicha, har bir xonadon o'ziga ana shunday beton hovuz qurib olgan. Imkoniyati borlar esa 3 million so'm sarflab yer osti suvini tortib oladigan nasos o'rnatgan. Ammo topganini oziq-ovqatga sarflab kun ko'rayotgan kam ta'minlangan aholining bunday nasos o'rnatishga qurbi yetmaydi. Jizzax viloyatining Do'stlik tumani markazi aholisi ham har yili yoz chillasida suvsiz qoladi. Bu yil ham shunday bo'ldi. Aslida ularda quvurlardan doim oqib turadigan suvining o'zi yo'q. Faqat kuniga 2 marta berilardi. Endi esa aholi mashinalarda kelib, tuman suv ta'minoti idorasi oldida oqib turadigan bittagina jo'mrakka navbat kutib suv oladi.
vodozaborimiz mana shu hozircha suv ancha past deyapti. Xalta suv bo'lmaganligi uchun ichimlik suvi. Mana yonida kran. Kranda mana hamma shu yerdan olib yozibdi. O'zim ham shu yerdan olib ketaman. Endi bilmadim, endi mana bu turbalarni tashab qo'ygan. Mana shu yo'l tagida o'tadigan turbasi shu bo'lsa kerak, yaqinda kelib qolar, lekin yozning kuni har yili bilamas, bugun emas, har yili yozda mana shu ichimlik suvi biroz qiyin bo'ladi. Yo'q hisob, mana uyimda kran bor. Cho'chi qo'yganman. Lekin suv yo'q. Har yili yozda suv bo'lmaydi.
Ozodlikning sizdan Telegram kanaliga bu kabi o'nlab shikoyat kelgan. Yuborilgan video va rasmlardan odamlar eshaklarda, avtomobillarda suv tashiyotgani aks etgan. Umumiy manzarada esa O'zbekistonning ko'p viloyatlarida ichimlik suv muammosi hamon dolzarb ekanligi ko'rinadi. Ha, yana bir masala. O'zbekiston prezidenti oziq-ovqat xavfsizligi masalasini hal qilish uchun fermerlarning bug'doydan bo'shagan yerlaridan ishsiz aholiga takroriy ekish uchun yer ajratib berish haqida topshiriq bergan edi. Aksariyat tumanlarda yer ajratib berilyapti, lekin ekinni sug'orishga suv yo'q, bor suv ham ayni paytda paxtaga olinyapti.
Tomorqaga ekin ekishim kerak. Lekin oqova suvining o'zi yo'qligi sababli tomorqa tayyor, ekinga tayyor turibdi, lekin ekolmaymiz. Suv kelmaydi bizlar tomongacha. Suv yo'q. Ariqlar quriyotibdi. Masallarga aytsang, otangga bor, onangga bor, birontasi hal qilay demaydi.
Tomorqa bugungi kunda qishloq aholisining joniga oro kirib turadigan, sabzi, piyoz, kartoshka singari mahsulotlarni yetishtirib beradigan birdan-bir omil bo'lib qolmoqda. Ammo tomorqalarga ham suv kelmay qoldi, ekinlar qovjira boryapti. Surxondaryo viloyat Angor tuman Sharq Guli mahallasi turg'ini To'yin O'roqovning ham tomorqasi suvsizlikdan qurib qoldi.
Kun juda issiq bo'lib ketyapti. 60 darajada, 65 darajada bo'lib ketyapti. O'zimiz ham uyga ham o'tirib bo'lmayapti. Bu suv bo'lsa ekan, odam salqin bo'lib, shabada bo'lsa. Bu suv zarar yo'q. Yashash ham qiyin bo'lib qoldi. O'tlar bunda qavjiragan ekan, odam ham inson ham qavjiraydi-da keyin suv bo'lmasa. Suvsiz hayot yo'q.
To'yin O'roqov har oyda har biri 60 ming so'mdan turadigan 4 mashina suv sotib olib, hovlisidagi hovuzga to'kadi. Shu suv ichish, idish-tovoq yuvish, yuvinish va chorvaga berish uchun ishlatiladi.
Hamma nima bo'lgan, nimalarga ishlatamiz? Zarur bo'lgan.
Idish-tovoq
yuvamiz. Shu obshiy. Nima ana bo'lsa, ichishga ham, yuvinchanga ham, nima zaruratda bo'lsa shu turamiz suvda.
Yaroqsiz.
Lekin iste'molga yaroqsiz. Umuman yo'q. Birov kelib so'ramaydi ham, ko'rmaydi ham, bilmaydi ham. Umuman hech kim bilan hech kim ish yo'q bo'lib qolganda hozirgi zamonda. Endi bordik, rosa hamma joylarga murojaat qildik. Xo'p, qilib beramiz deyishadi. Bo'ldi, yo'q. 3-4 martalab hokimgacha ham bordik-da. Endi nima qilish kerak? Shu majburmiz suvni iste'mol qilishga. Umuman yaroqsiz lekin bu suvlar. Bolalarimiz kasal bo'ladi. Kunda bansiga boraveramiz shu. Endi issiqda yotadi mana bu. 100 gradus bo'lib ketadi. Issiq qaynab ketadi. Suvni olib, iloji yo'q, choy qilamiz, ovqat qilamiz. Majburmiz.
Lekin ichimlik suv bo'yicha qishloqdagi tuman markazidagi yoki kichkina shaharlarda umuman bundan ham battar. Arada suv ichib o'tiribdi aksariyat qishloq aholisi. Nima qilish kerak? Mana obod qishloq dasturida birinchi masala suv masalasi edi. Avvalo borib ana bunday narsa qur, haligi yo'lning betini tuzat, daraxt yoki yakin bir yil yoki qurib qoladigan. Umuman hammasi ko'zbo'yamachilik. Xalqda eng birinchi talabi bu suv, gaz bilan elektr energiya undan keyin. Bu ikkita uchta sohani eplay olmadi ustida bir. Mana shu uchta masala qilsa bo'lardi. Ayniqsa suvni. Qurtlab ketgan suvni ichib o'tiribdi, hovuzga to'playdi. Mana Buxoro vodiysida Qoraqalpoq Xorazm tomonlarida ko'rilar. Hovuzga olib keladi tomahalla. Ichida qurtlar yuradi, haligi chorchanga o'xshab. Mana shuda uchadi bizning aholi. Keyin kasal, ichak kasallari bo'ladi. Mana shu masala bu davlatning birinchi o'rin masalasi. Buni ham aytmadi lekin prezident mana shu keyingi dasturlarda. Ichimlik, toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bu meditsina nuqtai nazaridan, madaniyat nuqtai nazaridan hamma tomondan birinchi o'rinda turish kerak. Undan keyin gaz narsa. Shuning uchun bu davlatning katta roli katta, lekin prezident Mirziyoyev bunga ahamiyat bermadi. Vaqt bekorga o'tib ketdi. Qishloq daladagi suv ham shunaqa. Aholiga keladigan suv ham shunaqa.
O'zbekistonda sug'oradigan va ichimlik suvi muammosini qanday hal qilish mumkin? Ozodlik bu borada suhbatlashish uchun Suv xo'jaligi vazirligidan biror bir mutaxassis tavsiya qilishini so'rab vazirlik matbuot xizmatiga maktub yo'lladi, ammo shu paytgacha javob olmadi. O'zbekistondagi suv resurslari cheklanayotgani va bu muammodan qanday chiqish yo'llari haqida biolog olim Baxtiyor Abdug'afur o'zining Facebook'dagi sahifasida o'z tavsiyalarini e'lon qilgan. Olim suvni tejashning ekologik, maqbul va arzon biotexnologiya usulini tavsiya qiladi.
Tuproq bakteriyalari ko'plab biomolekulalarni hosil qiladi. Ular orasida egzopolisaxarid degan toifasi bor. Bir xususiyati suvni yaxshi ushlaydi. Tuproqqa solinsa, namini uzoq muddat saqlab turadi. Bizning tuproqlarda namlik ko'p saqlanmaydi. Ancha yillardan beri shu biomolekulaning xususiyatlarini o'rganamiz, loyihalar bajarganmiz. Shu moddaning 1 grammi 120 gram atrofida suvni biriktirib oladi. Qo'lga tushgan suv 2-3 oy davomida tuproqda saqlanadi. Bu muddatda o'simlik bemalol rivojlanadi. Taklif etayotgan usulimiz uchun sug'orish kerak emas. Yuqorida yozilganidek, kuz, qish va erta bahorning yomg'ir suvi yetadi.
Olimning fikricha, shu biomolekula va biotexnologiya yordamida havoga ko'tarilayotgan chang zarrasini zararsizlantirish mumkin. Uchinchi tomondan, bu turdagi biomolekulalar tuproq sho'rini kesadi. Baxtiyor Abdug'afurga ko'ra, yaqinlashayotgan falokatning yechimi bor, faqat unga to'g'ri yondashuv kerak. Baxtiyor Abdug'afur singari olimlarning bu takliflari hali ishlab chiqarish jarayonida. Bu takliflarga hukumat qanchalik e'tibor qaratadi yoki yo'q, bu ham vaqt masalasi. Ammo qurg'oqchilik yil sayin Markaziy Osiyo mamlakatlariga o'zining qora ko'lankasini kengaytirib boryapti. O'tgan oyda Bishkek va Ostona shaharlarida ham katta suv tanqisligi kuzatilib, odamlarni norozilik namoyishlariga olib chiqdi. Ostonada o'tgan haftada poytaxtdagi 2 ko'p qavatli uy aholisi yo'lni to'sib qo'ydi. Namoyishlar shaharda kuchli jaziramaga to'g'ri keldi. Havo harorati 40 darajadan oshib ketdi. O'zbekistonda esa hozircha suv tanqisligiga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazilgani kuzatilmadi. Odamlar uzoqdan bo'lsa ham suv tashib sabr bilan yashamoqda. Fermer dalasiga, dehqon tomorqasiga, oddiy aholi esa ro'zg'origa suv yetkazib berishda qiynalyapti. Ko'rsatuvni esa o'zbekistonlik jurnalist Sharifa Murodning mana bu fikrlari bilan yakunlaymiz.
3-4 yildan beri bizning uyimizda yoz kelishi bilan suv muammosi boshlanadi. Hatto bir paytlar mana shu kunlarda soat kechasi tungi 1 12 yarim birgacha ham suv poylab o'tirgan paytlarim bo'lyapti. Mana konstitutsiyamizni yangilaylik deyishdi va bu haqda yangilash kerakmi konstitutsiyani deb referendum o'tkazishdi. Unga milliardlab mablag' sarflashdi. Mana hozir muddatidan avval prezident saylovi o'tkazilyapti. Kerakmi shu narsalar deb o'ylab qolaman. Oddiygina bizni maishiy ehtiyojlarimiz qondirilmayapti-ku. Biz ko'p narsa so'ramayapmiz-ku. Masalan, siyosiy huquqlarimiz va boshqa-boshqa huquqlarimiz, o'sha soliqlarni qayta ishlatilayotganligi, o'zimizni tuman, shahar, viloyat, respublika miqyosidagi byudjet pullarini qayta sarflanayotganlarini biz ko'p narsa so'ramayapmiz. Biz faqat o'zimizni odamlik yashashimiz uchun suv, ichimlik suvi, gaz, elektr so'rayapmiz xolos-ku. Elektrni ham ahvoli shu masalan. Issiq kunlarda o'chadi. Bizda-yu konditsioner ham, ventilyator ham yo'q uyimizda. Boshqalar qiynalyapti-ku.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya ketma-ket 2-kecha Odessaga hujum qildi. Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Putindan BRICS sammitiga kelmaslikni iltimos qildi. Putin o'rniga Lavrov boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqin kunlarda Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yangi harbiy yordam ajratadi. Ukraina urushining 511 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya anneksiya qilgan Qrim sharqidagi poligonda yuz bergan yong'in tufayli Tavrida avtomobil trassasi yopib qo'yildi. Bu haqda yarim orolga Rossiya tomonidan rahbar etib tayinlangan Sergey Aksyonov ma'lum qildi. Yong'in sabablari va boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Mulozimga ko'ra, poligon yaqinidagi 4 ta aholi maskanidan jami 2000 aholi ko'chirilishi mumkin. Anneksiya qilingan Qrim ma'muriyati avtomobil va avtobus harakati yo'nalishlarini ham o'zgartirdi. Temir yo'l transporti harakatida o'zgarishlar yo'q. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, eski Qrim shahri yaqinida joylashgan o'q-dori omborida yong'in va portlashlar bo'lmoqda. Voqea haqida birinchi bo'lib Krimskiy Veter Telegram kanali xabar bergandi. U turlicha 3 video e'lon qilgan bo'lib, ikkitasida ulkan yong'in va har yoqqa sochilayotgan uchqunlar aks etgan. Bu uchqunlar reaktiv o'q-dorilar portlashidan hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Krimskiy Veter mahalliy aholi vakillariga tayanib yozishicha, omborga 3 ta raketa yoki dron kelib tekkan. Poligon front chizig'idan kamida 230 km ichkarida joylashgan. Rossiya ketma-ket 2-kecha Ukrainaning Odessa port shahriga yirik havo hujumini uyushtirdi. Ukraina rasmiysi hujumga o'ta ketgan shafqatsizlik deya munosabat bildirdi. Reuters voqea joyidan olingan tasvirlarni namoyish qildi.
Не спал, повезло. На втором этаже живу. Видел красное окно, что вспышку видел. Реагировал, успел спрыгнуть за кровать и повылетали.
Birinchi qavatda yashayman. Yaxshiyamki, o'sha vaqt uyg'oq edim. Derazada raketa uchib kelayotganini ko'rishim bilan darhol karavot orqasiga yashirindim. Portlash natijasida barcha derazalar sinib ketdi. Keyin pastga tushdim. Hamma joy shovqin va tutun ichida qolgan odamlar vahimada edi. Atrofda shisha siniqlari sochilib yotardi.
Походили уже, люди успокоились. Уже что, я уже себе блины жарил, по стеклу ходил, музыку включил. Он не плакает же, надо жить дальше.
Qrim ko'prigida sodir bo'lgan portlashga javoban Rossiya 2 kundirki Odessani bombardimon qilmoqda. Ikkinchi hujumga Rossiya hozircha izoh bermadi. Ukraina askarlari seshanba kuni Rossiyaning mamlakat g'arbidagi marralarini sovet davrida ishlab chiqarilgan reaktiv yalpi o't ochish tizimidan o'qqa tutishdi. 59-chi motorlashgan brigada Reuters agentligiga dronlardan olingan kadrlarni taqdim etdi. Tasvirlarda Graddan otilgan raketalar okupatsiya qilingan yaqin hududlardagi nishonlarga tekkanini ko'rish mumkin.
Для наступу мають зійтися пазли всі: воздух, земля, вода.
Qarshi hujum muvaffaqiyatli bo'lishi uchun qo'shinlarning barcha turi, havo, yer usti va harbiy dengiz kuchlari, boringki, qurolli kuchlarning barcha turlari yetarli bo'lishi va birlikda harakat qilishi kerak. Va albatta, biz qaysidir sohada ustunlikka erishmog'imiz lozim. Bilishimcha, hozirda Rossiya bilan kuchlar tenglashgan. Demak, biron qo'shin yoki qurol-yarog' turi bo'yicha bizning qo'limiz baland bo'lganidan so'nggina qarshi hujumdan og'iz ochsak bo'ladi. Hozir esa faqat xalqimizning jangovar ruhiga tayangan holda hujum qilyapmiz. Zero bu biz uchun hayot-mamot kurashidir. Hozir ham front chizig'ining biron qismida dushman mudofasini yorib o'tishimiz mumkin, lekin u holda egallagan hududni ushlab qolish, reja tuzish va pozitsiyalarni mustahkamlashimiz kerak bo'ladi. Bu esa oson ish emas.
Закрепитися і все це не так просто. bo'yicha
Reuters agentligi video suratga olingan sana va joyini tasdiqlay olmagan. Ukraina sharq va janubda qarshi hujum boshlagandan 6 hafta o'tib, Kiyev qo'shinlar dushmanning piyodalariga qarshi minalar sochib tashlangan mudofaa maralarida katta talafot ko'rishdan saqlanish maqsadida atay sekin ilgarilayotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Avdiivka yaqinidagi Rossiya nishonlariga havo hujumlari uyushtirganini xabar qildi. Ukraina harbiylari tomonidan e'lon qilingan dron tasvirlarida Rossiya nazoratidagi hududga havodan zarba berilgani aks etgan. Ukraina rasmiylari Sharqiy frontda vaziyat murakkabligini, Janubiy frontda esa ba'zi muvaffaqiyatlarga erishganini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maler janubdagi vaziyat Ukraina foydasiga barqaror ekanini ta'kidladi. Ukrainaning janubiy harbiy okrugi ba'zi muvaffaqiyatlar haqida xabar berib, Ukrain qo'shinlari janubda o'z pozitsiyalarini mustahkamlayotganini bildirdi. Ukraina harbiylari hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Donetsk viloyatining Avdiivka va Marinka yo'nalishidagi janglarga zo'r bergan. Biroq Ukraina kuchlari ruslarning Marinka va Krasnogorivka yaqinidagi oldinga siljishga bo'lgan urinishlariga chek qo'ymoqda, deyiladi Ukrain harbiylari bayonotida. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Putinning huquqlarini buzishga urinishining oqibati tushuntirilmasdan turib, hamma o'zicha xulosaga kelganini aytdi. Janubiy Afrika prezidenti Kirill Ramaphosa Putinni hibsga olish urush e'lon qilish bilan barobar bo'lishini aytib, xalqaro jinoyat sudidan Vladimir Putinni qo'lga olmaslik uchun ruxsat so'ragan edi. Janubiy Afrika Respublikasi Putinni qo'lga olib, topshirish iltimosini bajarish bilan bog'liq jiddiy muammo qarshisida qoldi. Rossiya o'zining amaldagi prezidenti qamoqqa olinishi urush e'lon qilish bilan tengligiga ochiq ishora qildi, deyiladi Ramaphosaning bayonotida. Janubiy Afrika kelasi oy BRICS, ya'ni Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika sammitiga mezbonlik qiladi. Tashkilotga a'zo barcha davlat rahbarlari sammitga taklif qilingan. Dmitriy Peskovning bayonotidan biroz o'tib, Janubiy Afrika Respublikasi o'zaro kelishuvga ko'ra Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin BRICS sammitida qatnashmaydi, deya e'lon qildi. Putinning o'rniga Rossiya delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchilik qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini saqlab qolish yo'llari ishlab chiqilayotganini aytdi. Zelenskiy tungi video murojaatida oziq-ovqat xavfsizligi haqida gapirdi. Uning aytishicha, yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvda portlarni himoya qilish va dengiz orqali oziq-ovqat eksportini kengaytirish masalalari muhokama qilingan.
Provib zasidanie stavki. Osnovni pitanie tsa zakhist nashikh portiv.
Biz Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini, shuningdek, dengiz orqali jahon bozoriga chiqish hamda ukrainaliklar uchun portlar va qishloq xo'jaligi sanoatidagi ish o'rinlarini saqlab qolish yo'llarini ishlab chiqyapmiz. Biz dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun kurashamiz.
Почались і політичні, і міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах.
Зеленський Росія foydalanayotgan Iron dronlarida g'arbda ishlab chiqarilgan komponentlar borligiga ham izoh berdi. Bu Rossiyaga qarshi mavjud sanksiyalar va bosim yetarli emasligiga asos bo'ladi, dedi Zelenskiy. Vengriya Ukrainaga har qanday qurol yetkazib berilishiga va ayniqsa kassetali bombalardan foydalanishga qarshi, deya bayonot berdi mamlakat tashqi ishlar vaziri Peter Siarto. U murosaga jang maydonida emas, muzokaralar stolida kelishish kerakligini qo'shimcha qildi. Vengriya tashqi ishlar va savdo vaziri Peter Siarto BMT bosh qarorgohida bergan intervyusida Ukraina inqirozi bo'yicha Vengriyaning yondashuvini bayon qildi. AQSh iyul oyi boshida Ukrainaga 800 million AQSh dollarlik kassetali bombalar berishini e'lon qildi. Bu qaror butun dunyo bo'ylab keskin tanqidlarga sabab bo'ldi.
Generally speaking, we are against the usage of such weapons because they are extremely dangerous. And they can
Umuman olganda biz bunday qurollardan foydalanishga qarshimiz, chunki bu tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'yadi. Biz bejizga kassetali bombalarni taqiqlash bo'yicha global tashabbusga qo'shilmaganmiz. Shu sababli ham AQShning bu boradagi qaroriga mutlaqo qo'shilmaymiz. Mazkur qaror yanada ko'proq azob, uqubat va qurbonlar berilishiga olib kelishi mumkin. Umuman olganda Ukrainaga har qanday qurol yetkazib berilishini yoqlamaymiz.
More generally speaking, we definitely don't like any weapon deliveries to Ukraine.
Vengriya Yevropa ittifoqidagi Rossiyaning Ukrainaga bosqinini izchillik bilan qoralashdan bosh tortib kelayotgan kam sonli davlatlardan biridir. Bu davlat Rossiyaning neft va gaziga qaramdir. Vengriya veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan holda Yevropa ittifoqining Ukrainaga oid qarorlarini bir necha marta bloklab qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yordam beradi. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, yordam paketi havo hujumidan mudofaa vositalari, dronlarga qarshi kurash tizimlari, kamikaze dronlar hamda o'q dorilarini o'z ichiga oladi. AQSh Kiyev uchun xarid qiladigan qurollar orasida Vampir Zenit raketa komplekslari borligi aytilmoqda. Reuters manbasiga ko'ra, Ukraina Avstraliyaning DroneShield shirkati ishlab chiqargan dronlarga qarshi kurash tizimlari hamda AQShning Phoenix Ghost va Switchblade rusumli dronlarini ham oladi. Xabarda harbiy yordam paketi tarkibi va qiymati bu haqda rasman e'lon qilingunicha o'zgarishi mumkinligi eslatilgan. AQSh shuningdek Ukrainaga qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun 250 million dollar beradi. Bu haqda AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi administratori Samantha Power e'lon qildi. Mulozima avvalroq Kiyevga tashrif buyurgan edi. Powers o'z bayonotida Rossiya hukumatining g'alla bitimidan chiqish qarorini qoralagan. Qayd etilishicha agentlik Ukrainaga ko'maklashish uchun yana 250 million dollar mablag' yig'ishni rejalamoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.